Ankehitriny reto rona peo reto izay avy amin'ity fivoriana ity izao maraina izao dia tsy amidy ho an'ny fiangonana fotsiny izany na ho an'ny olona anankiray satria eo amin'ny fotom-pampianarana izany. Ary any amin'ireo fivoriana any ivelany ihany dia miteraka fifanjevony izany satria mahalala no misy roa amintsika no mahita tanteraka tokoa amin'ny maso anankiray. Saingy tokony ho iray fo isika na ahoana na ahoana. Fa ilay izy isika ato amin'ny tabernakleto, reto rona peo reto dia mamariky nareo eo amin'ny izany dia ho an'ireo sakaiza fotsiny sy ny sisa. Ankehitriny dia ianao sika hanondrika ny lohantsika vetivety fotsiny ho an'ny vavaka. Firy ny te ho tsarovana raha manondrika ny lohanareo nareo? Amin'ny alalan'ny tanana mitsangana fotsiny manao hoe tompo za dia manana ilaina androany ary mila ny fahasoavanao aho na ho an'inona na inona ilay izy.
Our Heavenly Father, we now approach thy throne of mercy.
Ry rainay any an-danitra, manatona seza fiandrianana famindramponao izahay ankehitriny satria nangatahana anao an'izany izahay. Ary nitenenina taminay tamin'ny alalan'ny zanakao sy mpamonjinay fa raha angataka zavatra aminao amin'ny anarana izay dia ho ekeny izany.
Therefore, Lord, knowing that we are living in the shadows of his coming,
noho izany tompo eo ampahafantarana fa miainao amin'ireo aniko ny fiaviany izay ary mitsangana ankehitriny eo amin'ireo aniko ny famindrampony, noho izany dia angataka izay tompo mba hifidiananao amin'ny alalan'ny fanahymasina an'ireo zavatra izay tokony angatahanay.
And we feel this morning that it would not be contrary to thy word or to thy
ary matsapy izay izao maraina izao fa tsy mifanohitra amin'ny teninao na ny fahamarinanao lehibe ary ny famindrampo sy fahasoavanao raha angataka izay mba hanananay famangina manokana ray androany avy amin'ny fanahy masina.
He might come into our midst and would discern the thoughts of our hearts,
mba hahafahany ho tonga eto fonay ka hamantatra an'ireo fisainany fonay, hanambara aminay ireo toerany fahalemenay sy hanasitrana ny aretinay sy hameny fo maratra sy hamonjy ny very ary anao vahoaka ray ho vonona ho an'ny fiaviany. Tompo, enoy izao vavaka izao.
We are going to read thy word and we pray, Lord, that on our Sunday school lesson this morning,
ankehitriny dia hamaky ny teninao izay ka mivavaka izay tompo mba eo amin'ny lesony sekoly aladinay izao maraina izao mba hitondranao ny fotokevitry ny famakina ka nambarany izany amin'ny fonay satria tongeto izay ho an'nytanjona anankiray. Izany tanjony izany tokana dia ny hahafantatra anao tsaratsara kokoa.
We who are Christians by faith want to know you better. Those who have not yet become Christians are
zay izay kristianina amin'ny finoana dia te hafantatra anao tsaratsara kokoa. Ireo izay tsy mbola lasa kristianina dia te hafantatra anao ho mpamonjiny. Ireo izay marary dia te hafantatra anao ho mpanasitrany. Ary mivavaka izay mba tsisy anankiray hiala amin'ity trano be ity foana fa engany e ny fangatahana tsirairay ho tanteraka rabaky teny sy ny faniriana tsirairay ho afa-po ary ny tsirairay ny olona tsirairay ho sambatra ka andeha avy eto amin'ny trano be ilaza tahaka an'ireo avy any Emosy hoe tsy nangorakoraka tao anatitsika ve ny fontsika raha nyresaka tamintsika teny an-dalana izy. Fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen.
Now to you who want to
ankehitriny ho anareo izay te hamadika ao amin'ny bokinareo, mazana dia hitako fa ao amin'ireo fivoriana ara-pilazantsara izay eo amin'ny roapolo na telopolo minitra fotsiny no manome fiatraikany tsara indrindra ho an'ny hafatra ara-panahy ray nomena ary av eo dia antso eny amin'ny alitara ray. Fa satria ity dia sekoly alahady ka tsy tiako fotsiny ny anao azy tahaka an'izany izao maraina izao. Mahatsapa ho voatarika kokoa aka ny fotoko sy resaka mikasika ny teny. Ankehitriny raha tsy mahazo aina ny olona ray mangatsika loatra ny zavatra tokony ataonareo dia nyralahko ilay mpiambina dia ery aorian'ny fiangonana ery atsangany fotsiny tananareo tahaka an'izao, ery aorian' ery makany aminy dia izy no andrindra n'ilay hafanana. Ary tianainareo azo aina sy atsapa ho tena tsara ary enoy ny teny satria mahatokony fanahymasiny sika mpianatra antsika ny tenin'Andriamanitra. Ary afaka mandre tsara ve nareo rehetra any aoriana? Raha afaka nareo dia atsangano ny tananareo, raha nareo afaka mandre tsara nareo, tsara izany.
I want you to turn with me first to the book of Romans.
Ankehitriny dia tiako nareo amadika miaraka amiko manana lahateny sasatsasany aho voasoratra eto ary soratra sasatsasany. Noho izany dia tiako nareo amadika miaraka amiko voalohany eo amin'ny bokin'ny Romana. Romana ny toko fahasivy ary tiantsika ny hamaky ho an'ny lesony soratra iray voalohany ao amin'ny Romana toko fahasivy andiny faraika ambin'ny folo.
For the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand.
Fa raha tsy mbola teraka ireo zaza, sady tsy mbola nanao tsara na ratsy, mba hitoeran'ny fikasan'Andriamanitra araka ny fifidianana, tsy avy amin'ny asa fa avy amin'izay miantso, izao no nolazaina taminy hoe ny zoky ny hanompony zandriny araka amin'ny voasoratra hoe Jakoba ny tiako fa Esao no halako.
May God add his blessings to this scripture reading. And now for a text to back up my lesson, I want to take this far.
Engany Andriamanitra nampiny fitahiny amin'izany famakinany soratra izany. Ary ankehitriny ho an'ny lahateny iray mba nohanana ny lesiko dia tiako ny andray an'ity ho an'ny lahateny iray hoe mandre, manaiky, mihetsika eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Afaka mamerina an'izany indray aho, mandre sy manaiky ary avy eo dia mihetsika eo amin'ny tenin'Andriamanitra.
Now we are fully acquainted, we people who search the scriptures day and night,
ankehitriny dia mahafantatra tanteraka mihitsy sika isika olona izay mikaroko any soratra andro manalina ary mamaky an'ireo gazetitsika ka mandre an'ireo mpilaza vaovao fa ity izao tontolo izao ity dia mitsangana ho amin'ny fangejan'ny hery ara-panahy roa lehibe ankehitriny. Ary izy roa ireo dia hery ara-pivavahana ary mino aho fa reo hery lehibe roa dia ho tonga tsy ho ela eo amin'ny loha iray ary reo hery roa ireo dia voaseho tao amin'nyreto zanaka laharoan'ny Isaka reto.
How that God in his infinite wisdom has foreshadowed.
Ahoana fa Andriamanitra tao amin'ny fahendreny tsy manapetra dia nanao aloka mialohany zavatra rehetra ho antsika mba hahafahantsika mahafantatra amin'ny alalan'ireo zavatra ireo amin'ny antoka izay mipetraka eo anoloantsika.
Made it so plain that God and his word and the nature and his universe.
Nanao azy tena mazava ka Andriamanitra sy ny teniny ary ny natiora sy ny tontolony dia tena voalamina miaraka tanteraka tokoa ka na dia ny mpanota aza dia afaka mahita zavatra izay vonina nisy eo. Andriamanitra ny tena nandamina an'izany. Tsy misy olona manana fialantsiny.
Now, we see in these two sons that when they were
ankehitriny hitantsika ho amin'ireto zanaka laharoa reto fa rehefa izy ireo talohany any nahaterahana izy ireo dia niady izy ireo. Na dia nireninaizy ireo virijiny aza satria virijiny ndray izy lay Rebeka tsara tare izay nanambady an'ilay taranaka marina ny teny fikasan'Andriamanitra Isaka ka izy ireo dia mpinoroan'Andriamanitra nanoka tena feno fanahy voatendry mialohan'ilay tena fanambadiana izay nampiray azy ireo niaraka. Efa fantatr'Andriamanitra mieloa izany. Ary ahoana ny nahafahany zavatra iray takazany ho tonga tamin'ny alalan'io reny anankiray io tamin'ny alalan'ny ray anankiray? Ny anankiray olona tena ratsy fanahy mihitsy ary ny ray hafa olona tena tsara mihitsy. Ary ahoana fa ilay olona tsara ny to ratsy ary ilay ratsy ny to tsara? Ankehitriny izany no efa izany foana hoy izany foana ny fandaharan'Andriamanitra. Tsy afaka manova ny fandahara ny Andriamanitra satria manao ny fandaharany tanteraka izy satria ampahany izany. Tao amin'izany Edena dia tena tsara tarehy ny fahotana. Hanyka nahasitona ny Eva avy tao amin'ny fahamarinana izany nakany amin'ny fahotana. Ary tao amin'ilay sary ray ihany izay nisy ny hazonaina iray dia nisy azo ny fahafatesana ray ihany
koa.
Fantatsika izany amin'izao an'izao hoe ny lalan'ny fifanoerana. Hoe eo amin'izay misy ny tsara no misy ny ratsy, eo amin'izay misy ny marina no misy ny diso, ary sika dia tsy mety tsy mampaninona izay mety ho tontolo iainantsika ho afaka nalany tenantsika amin'ny fanatrehan'ny anankiray. Satria hoy Paoly hoe raha te hanao ny tsara dia eo ny ratsy. Ilay mpanota tsy ho afaka nalan'ilay kristianina mihitsy. Ilay kristianina tsy afaka amin'ilay mpanota. Isy vavolombelony tsara eo ary vavolombelony ratsy isan'andro. Ary ataovy ny safidinareo, tsy maintsy maka an'ilay andaniny anankiray nareo na ilay hafa. Fa eo amin'ireto zanaka laharoa reto dia hafahafa ny mahafantatra fa talohany nahaterahan'izy ireo. Izy roa dia ilay taranaka ray ihany avy tamin'ny Isaka izay niteny fikasana. Ankehitriny lava kely ny lesintsika ary tiako ny anana fototra ampy mba hahafahanareo ahita marina tokoa an'izay resahako. Ary ilay zanaka la voalohany Esao izay teraka, hitantsika fa tsy hoe nifamaly sy niady fotsiny ihany izy ireo tao an-kibon'ny reniny, fa nivoaka avy tao aminy izy ireo niady. Nivoaka Esao ka niazo n'azy tamin'ny vodi-tongony Jakoba, ary mbola miady foana izy ireo. Ary ahoana fa ahoana ny nahafahany izany ho tonga avy tamin'ny ray na reny tanteraka madio voafidy masina nanoka tena? Noho izany mba hanaovana fototra an'izany hoe miantso amin'ny alalan'ny fifidianan'Andriamanitra. Tsy maintsy izany ilay izy, tsy mampaninana tsara toy ny ahoana aza ny rainareo sy ny reninareo. Mahafinaritra toy ny ahoana izy ireo, kristianina toy ny ahoana ny rainareo sy ny reninareo. Mipetraka eo aminareo amin'ny maha-isambatan'olona ray foana izany, nitoeranareo eo anatrehan'Andriamanitra. Ity lesony ity dia mampianatra fa izy ireo zanaka roa, nisy mihitsy azy izy ireo tamin'ny alalan'ny voafidy sy natsoan'Andriamanitra, raisy reny, vehivavy virijiny raisy lehilahy masina ray, izay nidina tamin'ny farany mba ho amin'ny alalan'ny taranany mihitsy aza no nahatongavan'i Jesosy Kristy. Teraka toy ny anankiray avy tamin'ny maty izy, nozahantoetra izy, ny rainy talohany. Ary nampanantenaina izy fa amin'ny alalan'ny taranak'i Isaka io no vonjeny izao tontolo rehetra izao. Ary avy amin'ny lehilahy ray tahaka an'izany sy ny rano tena madio ka tsy navelan'Andriamanitra ikasika an'ilay reny akory aza ilay filistina rehefa avy nanolotra azy ho azy Abrahama, na nisy lozany ankohona an'Andriamanitra ka nanao hoe tahaka ny anankiray maty mihitsy ianao nitahiry an'io fikorian-draha io adio. Ary io reny io reny marina iray masina ny ran'Andriamanitra ary natsoin'Andriamanitra, nefa avy tamin'io taranaka masina io no nivoanjy lamboto ray sipino ray. Hitanareo, noho izany dia mipetraka eo amin'ny antson'Andriamanitra ilay izy fifidianan'Andriamanitra. Ary talohany nahaterahan'ny anankiray mihitsy aza dia hoe Andriamanitra hoe tiako Jakoba ary alako Esao, talohany nahaterahan'ny anankiray mihitsy. Noho izany dia ahoana no tokony ho tsapantsika? Olona ray izay manana an'Andriamanitra no miteny aminareo ka manasa anareo mba hanatona ny latabany sy ho any amin'ny tranony, ary ho zanaka lahy sy zanaka vaviny tsy misy nininona tena lehibe noho izany. Reto zazalahy roa reto raha namarika ny natiorany sika. Ny iray amin'izy ireo dia lehilahy ara-panahy ray, Jakoba izany, ary ilay lehilahy ranofo dia Esao, fa samy mpivavaka izy roa. An'ilay zavatra ray ihany no niseho nanerana ny taona rehetra, ilay ara-nofo sy ilay ara-panahy. Esao no naneho ny olon-tany ara-boajanahary, fironana ara-pivavahana, saingy tsy afaka mihitsy, tsy tao anatiny ny anao an'izany, tsy afaka nanao an'izany izy, tsy tao amin'ny mihitsy no afaka andigana ihoatran'ireo zavatra izao tontolo izao, ilay zavatra ara-nofo. Fa Jakoba tena mora ho azy fotsiny nanao an'izany. Ankehitriny, Jakoba tanjona anankiray no nananany Jakoba. Ary zany de hoe naniry fantatra ny fizokiny io izy. Tsy mampanina na ahoana no azahoany an'izany, tena azony mihitsy ilay izy. Ary io fanahiny io fahanterahana anankiray io de mbola voaseho eto amin'izao tontolo izao foana androany. Ary tonga eo amin'ny loha ray izany ankehitriny, lay mpino ara-panasy, lay olona ranofo, mpino ara-nofo. Tsy misy olona afaka milaza fa tsy mpivavaka izy roa ireo, mpivavaka izy ireo. Tsy nilaza izy ireo hoe ny anankiray dia nanompo sampy ary ilay anankiray hafa Andriamanitra. Samy mpanompon'Andriamanitra izy roa. Ankehitriny mitandrema tsara eo amin'ny soratra ankehitriny eo amin'ity loha hevitra ity. Satria azo kontoka fa nampy anareo zany. Hitanareo, ankehitriny tsy izay rehetra manao hoe tompotompo no hiditra fa izay manao ny sitrapony ndraiko izay any an-danitra.
Now, if you notice, Jacob had one thing that he wanted because.
Ankehitriny raha mahamariky nareo, nanana zavatra anankiray izay nilainy Jakoba. Satria araka ny teny, ireo fitahiana sy ny zavatra tsara de mitoetra ho amin'ny fizokiana. Ary Jakoba zany ihany ny tanjony tokana. Ny zavatra tokana izay nananany tao an-tsainy de mahazo an'io fizokiana io. Fa Esao de nanamavo an'izany. Le anankiray izay nanana azy tokoa de nanamavo azy. Na menatra an'izany izy. Fa Jakoba de nilan'izany, tsy mampanina na ahoana no azahoany azy. Nilan'izany izy. Tahaka an'izany ilay mpino ara-panahy amin'izao andro izao. Tsy ahoana impirinareo no miome azy, impirinareo no maneso, mampiometony ahoana ny tsy maintsy etsehny ho an'ilay fisainana ara-nofo. Ny tanjony tokana de ilay fizokiana. Te anatona an'Andriamanitra izy satria teraka tao aminy izany. Tsy misy azony atao amin'izany.
Jacob means the planter or deceiver. But after finding and coming,
Jakoba de midika hoe mpamingana na mpamitaka. Fa rehefa avy nahitaka nahazo an'ilay fizokiana de novainy izy. Lay ara-nofo zany, niova. Nantsoina izy tamin'izany hoe Jakoba, andriana iray miaraka amin'ny tompo, izay mifampitolona taminy. Lay mpino ara-nofo amin'izao andro izao. Oh, raha mbola mandeha any am-piangonana foana ka manao an'izay tsara de inona ny fahasamihafa nataony zany? Zany ilay vondro ny Esao, mbola maneso sy manamavo an'ilay fizokiana foana izy. Izy tsy miraharahany zany, fa Jakoba tiany zany. Ary ilay lehilahy ara-panahy amin'izao andro izao sy ilay vehivavy ara-panahy, izay voafidy, voafidin'Andriamanitra mialoha tonga eo amin'ny fiainana mandrakizay, raha tsy maintsy hivarotra ny zavatra rehetra izay ananany izy ireo, raha tsy maintsy hanasitra ny anarany ao amin'ny bokim-piangonana tsirairay ao amin'ny firenena izy ireo, de mbola mila ny fizokiana foana izy ireo. Zany no zavatra tokana izay misy antony amin'izy ireo, mahazo an'io fizokiana io fotsiny. Izay ihany. Tsy mampanina na ahoana na ahoana. Inona no ahavo tsy maintsy ho tratrarin'izy ireo. Raha tsy maintsy andohalika eo amin'ny alitara izy ireo ka hiantsoantso hiorakoraka. Raha tsy maintsy hiazakazaka izy ireo manerana an'ireo toerana ka miverina ary anitsy an'ireo zavatra sy hivarotra an'izay ananany na hizarany zavatra rehetra izay ananany koa lasa mpivahiny sy vivahiny iray de tsy mampanino zany. Mila n'ilay fizokiana izy ireo. Izay ihany no mahaliana azy ireo. Ny fizokiana. Ankehitriny aza manome tsiny an'ireo olo ireo. Tsy misy azony atao amin'izany. Voafidy meloa amin'izany izy ireo. Voafidy ho amin'izany. Ary noho izany dia hitantsika fa ireo olona roa ara-nofo sy ara-panahy ireo dia tahaka an'izany foana nitrangany. Tahaka an'izany ilay izy amin'izao andro izao. Efa tahaka an'izany foana ilay izy. Kaina sy Abela tao amin'ny sahany Edena rehefa noforonony Edena de nisy azo roa nanaovan'ny olona ny safidiny. Ny anankiray lasa fahendrena izy, ilay hafa lasa fiainana izy. Ny zaza laharoa kaina sy abela samy mpivavaka izy roa. Ny ray tamin'izy ireo dia naniry fiainana mandrakizay ary izy no nanolotra ho an'andriamanitra tamin'ny finoana ny fanaritra tsara lavitra no ikaina. Tandendony iray tanteraka an'ireo fiangonana amin'izao andro izao, ilay fiangonana ara-bojanahary, fiangonana ara-panahy. Ary tsy salasalana fa miresaka amin'ireo kilasy roa mihitsy aho zao ankehitriny izao, ary angamba amin'ny alalan'ny oronam-peo dia iresaka amin'ny analiny amin'izy ireo. Fa jereo, ilay fiangonana ara-bojanahary, ilay fiangonana ara-nofo fotsiny izany. Tsy afaka ihoatra any ambonin'io zavatra kely io mihitsy izy ireo hoe nikambana tamin'ny fiangonana, raha mandeha any am-piangonana, raha manao tsara indrindra izay vitako a dia izay ihany nitakian'Andriamanitra. Ankehitriny izany ilay zavatra ray ihany izay nataony kaina. Nandeha izy ary nanamboatra alitara ray, nanao fanaritra ray izy, nitondra an'ireo voninkazo ny tany, dia hoy izy hoe ity ilay izy Andriamanitra, zao ny tsara indrindra nanako, raiso izany na avelao. Tahaka an'izany no inon'ilay mpino ara-nofo amin'izao andro izao. Tompo, andeha any am-piangonana, hikambana vondrona tsara indrindra izay mety hitako a, andohan'ireo adidiko amin'ny fiangonana, anao an'izay tsara, ankehitriny tiany tsara indrindra izay azoko atao. Anampy hividy saribao vitsivitsy ho an'ilay mpitondra tena na nome fitafiana vitsivitsy ho an'ireo ankizy a. Mety tsara ireo, tsy misy nininao lazaina manohatra an'izany. Fa izay ilay izy, izay ihany, raha ilainao izany dia raiso, raha tsy ilainao dia tsy voatery andray azy ianao. Ankehitriny izany nitoetra n'ilay fiangonana ara-nofo amin'izao andro izao. Fa ilay fiangonana ara-panahy, abela noho ny fanambarana, noho ny fahasoavana dia nahita tany ankoatra n'izany izy, ary tamin'ny finoanany nanolorano an'Andriamanitra ny fanaritra tsara kokoa no ikaina, ary izany nanambarany fahamarinany. Andriamanitra. Ny zavatra ray ihany no seho tamin'ny Ismaela sy Isaka. Ny anankiray dia avy tamin'ny nofo, ary ilay anankiray hafa dia avy tamin'ny fanahy. Ny anankiray avy tamin'ny vehivavy andevo, ny anankiray avy tamin'ny vehivavy afaka. Nitranga ny zavatra ray ihany tamin'ny Israely sy Moaba, tonga niaraka ireo fiangonana lehibe roa. Ary rehefa te andeha ankany amin'ny toerana nampanantenay ny Israely, fiangonana ara-panahy, olony Jakoba, Israely teo amin'ny lalana, dia nifanena tamin'izy ireo ny olon' Esao, Moaba, fiangonana mahery. Ary ilay mpitarika lehibe any fiangonana, Balaama, dia nidina mba hanozona ny rahalahiny saingy hitany fa tsy afaka nanozona ny rahalahiny izy. Diso izy niaraka tamin'ny fahajambany masony tamin'ny fahitana n'ilay drafitra voafidy mialoha, izany sy tamin'ny fahitana ny tenin'Andriamanitra. Voalohany, ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana, fandrenesana ny tenin'Andriamanitra. Avy eo ilay mpino dia mandre an'izany, manaiky an'izany ary mihetsika eo amin'izany. Ilay olona ranofo dia andre an'izany, mifehony izany, saingy tsy mihitsy mandre dia midika hoe mahazo an'izany. Mijery izany dia mijery zavatra ray, fa ny mahita an'izany dia mahazo an'izany. Raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy afaka mahita na mahazo ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ankehitriny indro tonga Israely, niakatra niaraka tamin'ny fampanantenan'Andriamanitra hoe nandrosona kany amin'ilay tany nampanantenaina izy ireo. Tsy ireo tsy matoky fa ireo mpino, ireo mpino an'ilay Andriamanitra ray ihany izay nananan' Israely nivoaka mba hiezaka hanozona ny rahalahiny, satria izy no nilaza fa ny rahalahiny azo antoka tokoa fa tsy marina satria nanao zavatra marobe izay ratsy izy. Saingy hitanareo diso tamin'ny fahitana an'ilay fifidianana izy. Zavatra mitovy ny amin'ny Esao sy Jakoba, toy ny hoe Esao no lehilahy ray tsaratsara kokoa. Nilaminy izy ary nanao an'ireo asa soa. Izy nikarakara ny dada ny antitra jamby izy, nitondra haza ho azy sy nikarakara azy ary zaza lahy tsara ray. Maro ireo zavatra izay ataon'ireo mpino ara-nofo ao amin'ny fitsipiky ny fivavahana. fikambanana manampy sy mandohany faktioran'ny hôpitaly ho amin'ny olona reo zavatra ara-pivavahana fa tsy zany ny resago. Tsary Moaba, firenena malaza ray rahalahy aminy ary nanao zavatra rehetra Jakoba, efa jolam-boto ray izy, kanefa nanana zavatra anankiray ho tanterahana izy. Zany de ny mahazo an'io teny fikasahana io, io fizokiny io. Indro tonga Israely zanak' Jakoba niaraka tamin'ilay tanjona ray any ankehitriny, de iza no homarina? Nanorina altara fito Balaama, misy altara fito tao Israely. Nanolotra fanatitra fito avy tamin'ny biby madio Balaama, nanolotra fanatitra fito avy tamin'ny biby madio Israely. Eo raha teo ihany ny raisin'izy ireo fomba fivavahana, de mpivavaka tahaka an' Israely mihitsy Moaba, mpivavaka tahaka an' Jakoba mihitsy Esao, ary mpivavaka tahaka an' Abela mihitsy Kaina. Fa lay fifidianana no miazona. Jamba tony ny ahoana, jamba tony ny ahoana ireo zanak'Esao, fiteny ara-panahy reo Moabita nijery teo amin'ny Israely ka nanao hoe jereo izy ireo, tsy hanara-piangonana ray izy ireo, andehana jolaim-boto izy ireo, mipetraka ao anaty trano lahy izy ireo, fa isika de firenena malaza ray, nanao ratsy izy ireo ary tsy manana rafim-pandaminana izy ireo, anivon'izy ireo mirenireny fotsiny izy ireo, manaraka mpaminany ray. Saingy diso tamin'ny fahitana an'ilay mena rana varana sy ilay vatolampony kapohana izy izay nandeha teo anoloana izy ireo. Diso tamin'ny fahitana an'ilay vondrona natsona ivoaka voafidy izy izay nanaraka an'ilay lamin'Andriamanitra masina akany amin'ilay tany nampanantenaina. Tahaka an'izany ilay izy amin'izao andro izao. Hoy izy ireo hoe andehana Holy Rollers ray izany, andehan'olona ray izany izay ty hitsina ny hafa. Fa diso tamin'ny fahitana izy ireo hoe izany dia nanaraka ny fitarihan'ny tenin'Andriamanitra. Teo amin'ny lanany nakany amin'ilay tany nampanantenainy Israely, Andriamanitra ao amin'ny teniny dia nanao teny fikasana ray. Jakoba, ny antony ny fidianany ahitan'io fizokiny io tsy mampaninona, tia no azo zany satria dia fantany fa io fizokiny io no ny azona ny refitahiana, ny azona aina zany. Tsy nahoana hoe ahoana no atongavany zany, azony fotsiny zany. Zany lay zava-dehibe. Drafitra inona no atongavany? Tsy mampaninony zany, ny ilainy zany, ary tsy maintsy azony zany, de azony zany. Sambatra ireo noana sy mangetaeta tamin'ny fahamarinana, izy ireo novokisana teny amin'ny lalana izy, ary nanaraka an'izany ka nahazo an'izany izy. Teny amin'ny lalana nakany amin'ilay tany nampanantenainy Israely, tsy mampaninana Moabita sy ozona firy noe zany izy ireo napetraka teo amin'izy ireo, nandeha avetrany nakany amin'ilay tany nampanantenainy izy ireo. Ary amin'izao anjonareo dia tsy mihitsy tsy mampaninona na lalàna firy no ananan'izy ireo, fitsarana firy, fanenjehana firy, zavatra ratsy firy no lazain'izy ireo. Impiry izy ireo no miantso hoe Holy Roller, impiry izy ireo no milazan'ireo zavatra ratsy ireo, hanohy androso ilay fiangonana. Tsy maintsy mandroso izy, mijanona ao amin'ny tenin'Andriamanitra izy. Tonga niaraka ireo mpanjaka roa indray mandeha, ny iray tamin'izy ireo dia Ahaba ratsy anankiray, ilay ray hafa de Josafata, fiangonana ara-panahy, fiangonana ara-nofo. Ahaba de mpino mpanaradrian'ny rano ray, nanana mpaminany izy. Tsy hoe tsy mahatoky izy ireo, tsy mpanompo sampy izy ireo, mpaminany israelita izy ireo, saingy izy rehetra ireo de nampianarina sy nofanina ary napiakanjony Ahaba mpanjaka. Lay izy de lasa tahaka ny toerana ray izay nahazahoana izy rehetra ny fanohanana ara-politika. Tonga Josafata nidina nanao fanekena izay ratsy. Tsy tokony hifandray amin'ny tsipiny mihitsy nareo. Isika tsy tokony mihitsy na amin'inona na amin'inona mba hametraka ny anarantsika eo amin'ny boky eo amin'ireo fiangonana izay tsy mihinona filazantsara feno. Tsy mihitsy ho tafiditra ao anatin'ny olana nareo. Ary tafiditra tao anatin'ny olana izy ireo. Ary hoy ity lehilahy mariny ity hoe tsy tokony anontanin'ny tompo ve sika aloha ka hahita raha tokony andeha akany Ramota Gileady sika? Ankehitriny de jereo hoe to tanteraka toy ny ahoana ilay fototra. Antsika Ramota Gileady, fananantsika izy ary ireo siriana ny nankazy avy tamin'ilay Andriamanitra velona. tsy hiakatra ve sika kahaka an'io tany io? De nanao kabary tena tsara tarehy izy ary tena ara-dalàna sy tena marina. Hanika voafitaka tamin'izany Josafata. Ary amin'izao an'izao dia afaka mitsangana eo amin'ny pulpit reo lehilahy miaraka amin'ny fahaizana tahaka an'izany sy fahaizany miteny ary fianarana. Hanika afaka manazava ny herin'ny fanahymasina lavitry ny baiboly izy ireo. Afaka manazava ny fanasitanana avy amin'Andriamanitra lavitra izy ireo. Afaka manazava ny fitenenana ny fiteny tsy fantatra sy ny fandikana izy ireo. Afaka manazava ny batisa ny fanahymasina izy ireo an'ny andro hafa ray. Fa ny lehilahy ray izay ny fidian'Andriamanitra, lehilahy ray ny ondriko mahalala ny feoko, raha manana ny fifidianan'Andriamanitra eo aminareo nareo dia tsy hana fotoana anareo mihitsy izany. Hoy Josafata hoe, hoy ilay mpanjaka marina hoe, tsy misy mpaminandray ve eto izay azontsika nontaniana ny tompo na andeha nanohitsinanana an'izany ahaba? Tahaka an'izany ilay fiangonana ranofo amin'izao andro izao. O, manana seminera feno mpitory teny izy ireo, lehilahy malaza, profesora malaza, mahay, manan-tsaina, matsilo saina. Andray, mihoatra lavitra an'ireo ireo matsilo saina n'ilay fiangonana na n'ilay fiangonana ara-panahy. Tamin'ny andro Noa, tamin'ireo andreo, jereo ilay fiangonana ara-boajanahary. Inona izy ireo? Lehilahy siantifika, mpanorona, manan-tsaina. Fa ilay voafidy Enoka sy Noa dia mpiandry ondry sy mpamboly, manetry tena, tsy nampianarina, tsy manan-tsaina, saingy nahafantatra ny Andriamanina. Ny zavatra tao anatin'izy ireo mihetsika, miantso, ho tonga eo amin'izany sika afaka kelikely. Ankehitriny noho izany dia hoy Josafata hoe, tsy misy mpaminandray ve eto? O, mazava ho azy nanana azy ireo ilay ara-nofo. Izany tokoa manana izahay, manana seminera ray ahy eto feno azy ireo. Mitondra efajato. Ankehitriny tsy hoe tsy mahatoky izy ireo, mpanompon' Jehovah Andriamanitra izy ireo. Niakatra ka hoy izy ireo hoe, avelao izay aka fotoana fohy dia aminany izahay. Ary noho izany dia tonga niaraka izy ireo. Dia niverina izy ireo niaraka taminy hoe, ny tenin'ny Tompo. Ary hoy izy ireo hoe, hoy ny Tompo hoe, taminany Israelita, hoy ny Tompo hoe, mekara, momba anao ny Tompo, ary akandramota Gileady nareo, satria ny Israely marina tokoa izany. Ary nanamboatra tandroka vy anakiroa goavana be ho azy ny ray tamin'ireo lehilahy sefo ho famantarana. De nanosihosy izy, hoy izy hoe, amin'ity no hanosihosy anao ny Israely, na hanosihosy anao andreo sirana hialao ramota Gileady. Fa Josafata ny zavatra tao anatiny. O, mana tena fa hitondra an'izao amponareo Andriamanitra. Zany de tsy zavatra azonareo ianarana samirery. Zany de tsy zavatra azonareo avy amin'ny famakiana samirery. Zany de izay ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fifidianana ho anareo. Tsy izay mihazakazaka na izay maneho Andriamanitra izay maneho famindram-po zany. Hoy Josafata hoe, lehilahy mitafy tsara izy ireo, tsy salasalana fa nilaza zavatra tahaka izao izy hoe, mahay izy ireo ary lehilahy manan-tsaina indrindra izay hanyreko. Nampianarina hatramin'izao izy ireo, raisaina ny toeran'izy ireo, manana firaisana lehibe izy ireo eo anivony, ary manan-tsaina izy ireo, ary manana fahamarinana betsaka amin'izy ireny. Manana fahamarinana ny fahadisoana rehetra. Nilainga goavana indrindra izay hanontenenina dia nanana 500 ny fahamarinana tao anatiny. Ilailainga izay nitenenin'ny Satana tamin'ny Eva. Oh, misy fahamarinana betsaka ho amin'izay lazain'izy ireo. Saingy tsy misy anankiray amboniny ve? Eny, inona no heverinareo no lazain'io lehilahy io? Nefa izahay dia manana efajato eto any manan-tsaina indrindra, ny tsara indrindra. Tsy any anefitra izy ireo mandehandeha mitanjaka tapany, ary hoditrondro no mandrakotra azy ireo na zavatra ray. Lehilahy izay nofahanako izy ireo, nampianariko. Tsy lehilahy izay tsy mahafantatra ny abidiana izy ireo, manam-pahaizana izy ireo, ary fantatra izy ireo ilay zavatra. Izy ireo dia mijanona andreo manalina mamaky an'ireo oronana sy maminany. Fantatra izy ireo izay marina, izany nanao azy ireo vonona, ary mitsangana eto izy ireo miaraka amin'ny saina ray. Efa jato amin'izy ireo manao hoe, mekara, momba anao ny Tompo. Fa raha afaka maky ny fisainan'i Josafata minitra vitsy aho hoe, misy zavatra tsy mandeha fotsiny aho hoy izy, misy zavatra izay tao tsy mety tsara fotsiny aho. Tsy misy anankiray ambonin'ny fotsiny ve any ho any? izy, eny misy anankiray ambony ny any saingy tsy an'ilay rafim-pandaminana izy. Karazana lehilahy ray hafa kely izy. Jilamboto ray fotsiny izy. Mitovy amin'i Jakoba izy. Fa afaka anontany azy sika. Izy ireo no milaza fa mpaminany ray izy, saingy misalasalany amin'izany aho satria manozona foana izy. Milaza fa ity hitsina ny hafa na tsy maminany tsara mikasika mihitsy izy. Ahoana no hafahany? Hitanareo? Noho izany de hoy izy ireo hoe ndao sika akazy zanaky jimolahy izy. Noho izany de lasa izy ireo ka nakazy. Ary nisy olona ray nifanena tamin'ny teny an-dalana nanao hoe ankehitriny lahy zao lay zavatra ray an'izay lazaina izy ireo, tsy maintsy mifanaraka amin'ilay fikambanana ianao, raha tsy manao ianao de loza ho anao. Hoy izy hoe ilazany zay apetrak'andriamanitra eo ambavako lazaina fotsiny ah fa tsy misy ninininina hafa. Avy eo taorinany nahatongavany teo ary nomeny izy ireo alina ray izy de hoy izy hoe mekara saingy nahitan' israely niaka tahaka ny ondry tsy nisy mpiandry ondry ah. De hoy ahaba hoe tsy efa niteny taminao ve a? Ankehitri nisy efa jato nanohatra anankiray, efa jato nofanina manatsaina nampianarina lehilahy mahay manohitra tsy mahay kely anankiray araky ny antsontsika azy Mikaya. Lehilahy anankiray kanefa io lehilahy anankiray io nanana ny teniny tompo, izany nanao an'ilay fahasamihafana. Santoka ny tsirairay avy tamin'izy ireo, namoaka santoko izany. Nahoana ny tena hafy Mikaya? Tsy maintsy ho nahantra ve izy mba ho hafa? Tsia, ny nanao an'i Mikaya ho hafa de nijanona tamin'ny teny izy, ny tenin'Andriamanitra ny janonany. Ankehitriny de nampanantenaina fa amin'ireo andro farany Andriamanitra de andatsaka ny fanahiny. Nampanantenainy Daniela fa ny olona amin'ny andro zay amelezany ny vato an'ilay sary vongany eo amin'ny tongotra, ny olona zay mahafantatra ny Andriamaniny de hanao zava-dehibe. Faminaniana ho arin'ny faminaniana. Ary ireo seminera rehetra zao tontolo zao de tsy afaka naisotra an'izany. Anao an'izany Andriamanitra nahoana nahoana ka naraka an'izany ny olona. Hitanareo? Lay aranofo sy lay fiangonana aranofo sy lay fiangonana ivelany voajanahary. Hitanareo, ny teny no manao ny fahasamihafana. Izany ny eritreretin'i Jakoba. Ary tsy mampaninana inona fantatra fa tsy afaka no voata mihitsy ary raha tsy mahazo an'io fizokiny io fizokiny io tsy maintsy ifikirako. Ary fa Esao nankahalan'izany ary manao an'ilay zavatra ray ihany ireo zanany mbola hatramin'ity andro ity. Halan'izy ireo zany efa zany foana le izy. Naoviana naoviana no misy fifazana ray de mamokatra kambana foana zany. Fanamariana mafy ray zany saingy mariny zany. Rehefa nisy fahaterahana ray avy tamin'ny Isaka sy Rebeka de namokatra kambany zany. Rehefa noforono zao tontolo zao de namokatra kambany zany hazo roa. Ary rehefa teraka Kaina sy Abela de namokatra roa zany. Rehefa teraka Ismaela sy Isaka de namokatra roa zany. Ary rehefa teraka Esao sy Jakoba de namokatra roa zany. Ny ray tamin'izy ireo aranofo, ny ray tamin'izy ireo avy amin'ny tany, lay ray hafa ivela voajanahary. Ary ny anankiray nijeren'ilay ara-boajanahary mahay lay ray hafa nandeharaka ny fanahy. Efa tahaka an'izany foana le izy. Rehefa nipotra ilay fiangonana loterana, ndao alaintsika ny pantekosta aloha, jereo le fahaterana pantekotista namokatra fifoazana lehibe mahery ray zany zay nitetin'izao tontolo fantatra zao pantekosta. Tsy ela korta orin'ny pentekosta de nilaza mihitsy azy Paoly hoe isy lehilahy tsangana eo anivonareo miaraka amin'ny zavatra masika ka nodina ny olona nalavitra an'Andriamanitra. Ary zany marina tokoa ny nataon'izy ireo, mamokatra roa zany. Rehefa teraka ny fiangonana loterana de namokatra fifoazana ara-panahy ray Martin Luther. Tsy ela kory de indro tonga Esao taorino mihitsy ary nandrafitra an'izany ary namokatra roa zany. Avy eo taorin' izany de tonga ny metodiste John Wesley fifoazana ara-panahy ray. Ary taorin' izany de tonga ny rafim-pandamina nandrafitra an'izany ary namokatra roa zany. Ary taorin' izany de tonga ny pentekosta fifoazana ray. Araikehitriny de narafitra izy ireo zany, araikehitriny de milamindamina amin'ny rafim-pandaminana izy ireo ary mamokatra roa zany. Fa lay taranaka ara-panahin'ilay Andriamanitra velona, na de tsy maintsy ho mpivahiny ray azy izy, na de tsy maintsy ho mpireny rainray azy izy de miteraka fisarahana foana zany. Tsy naharitra loatra niaraka tamin'ny Jakoba Esao. Vantany voazon'ny Jakoba ilay fizokiana, de rain'Andriamanitra, de nitaky fisarahany zany. Ary rehefa ny olona ray, tsy ahoako zay fiangonana ikambananareo, raharanofo zany, ary reo mpiara-miasa aminareo zay iarahanareo, reo olona zay iarahanareo milalao karatra, ary ny fikambanan'ny literatiora anareo sy ny sisa. Rehefa azonareo ilay fizokiana, de misy zavatra ao anatin'ny fonareo ambany ao zay nonan'Andriamanitra. Rehefa mandray an'izany nareo de mitaky fisarahany zany. Mivoavy eo anivon'izy ireo ka aoka hisaraka hoy Andriamanitra. Fisarahana. Tafapetraka ilay fiangonana, hitanareo tsy afaka mandroso izy. Esao de tandidina tena tsara ray an'ilay mpino ara-nofo amin'izao andro, tsy afaka mandresen'izao tontolo izao mihitsy. Tsy maharesen'ireo zavatra izao tontolo izao izy. Mbola tia ny fetiny foana izy ireo, reo fandihizany, reo loko tarehfanosotra, ary reo vehivavy eo amin'ny tarehny, ary manapaka ny volony sy manao an'ireny akanjo fohy kely ratsy ireny, ary ny lehilahy de tia mandeha mankany amin'ireo efitry ny biara sy mifoka sigara, ary miteny vazivazy kely maloto, nefa de mbola mikamana amin'ilay fiangonana foana. Tsy afaka mandresen'ireo zavatra ireo mihitsy izy ireo. Tsy afaka koa Esao, kanefa mba ho mpivavaka dia tsy maintsy nametraka fiheverana ratsaina ray izy. Zany ilay zavatra ray an'izay ataon'ny fiangonana amin'izao andro izao. Ho lasa raha fampandaminana ray izahay, hametraka ny tenana hiaraka izahay, hanao antoko ray izahay, na sampana ray, na zavatra tahaka an'izany. Ary tahaka an'izany no handrosoan'ny fiangonana amin'izao andro izao. Ilay ara-panasa, ilay ara-nofo mbola mitovy foana. Tsy niova izany, ary tsy hiova mihitsy. Ny fahamasinan'Andriamanitra, Andriamanitra satria Andriamanitra no namolavolan'izany. Izy tenany, raha tsy nisy mpanota ray de tsy ho nisy mihitsy, tsy ho mpamonjy ray mihitsy izy. Fa mpamonjy ray izy tany am-piandohana noho izany de tsy nisy ninoninona very. Ary reo toetrany manokana mampamonjy ray namolavolam-panota ray de tsy maintsy nisy zavatra ray hovonjena. Talohany nafahany zavatra ray hovonjena de tsy maintsy nisy zavatra ray very. Ary ny fahamarinany sy ny fahamasinany, raha tsy nisy mihitsy ny olona marary ray de tsy ho mpanasitrana ray mihitsy izy. Fa hatrany amin'ny fendoana, ary tany amin'ireo fendoana de efa nisy izy talohan'ny fendoana, mpanasitrana ray izy. Noho izany de tsy nisy ninoninona narary. Noho izany de nivolavolaina ny olona marary ray mba hahafahany manasitrana azy ireo, mba hanao azy ho mpanasitrana iray. Avy tamin'io faritra masina ray an-tany io zay nahatongavan'ny famonjenany, nahatongavan'ireo ozina. Avy tamin'ilay reny sy ray ihany zay namolavolan'i Jakoba ny namolavolan'i Esao. Hitanareo, Andriamanitra zany tsy afaka manova ny drafiny izy, tsy maintsy mandeha tahaka an'izany fotsiny izy ireo. Ifanaraka tsara ho amin'izany natiora rehetra, tsy maintsy zany le izy. Azonareo ve zay tiako lazaina? Mampiditra azy ao mihitsy, tsy maintsy misy olona ray very mba hovonjena. Ary raha tsy nisy izy, ny izy amin'ny mampamonjy ray no nanao an'izany. Ny lalina miantso ny lalina. Tahaka an'ilay zazalahy kely zay resahako foana, mihinana an'ireo goma amin'ny pensily sy ny fivoizana bisikileta, nila solifara izy. Ary raha mbola nisy zavatra nitsiritra solifara foana tao, de tsy maintsy nisy solifara ray tanoany aloha na atao. Tsy maintsy nisy solifara ray talohany nananany an'ilay fitsiritana. Ary zany ilay solifara no namolavola azy. Avy eo izy vao nandeha niverina anakeo amin'ilay solifara. Tahaka an'izany mampamonjy ray an'Andriamanitra, ary tsy maintsy nisy zavatra very mba hovonjena, mba hanao azy ho mpamonjy ray. Izay ihany no ataon'izany de ny maneho an'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra, ny rehetra de ao aminy, tsy ao amin'ny mpitoriteny ray, tsy ao amin'ny fiangonana ray, tsy ao amin'ny rafim-pandaminana ray, fa ao amin'Andriamanitra mba hahafahan'ilay fifidianana haritra tanteraka. Hitanareo? Ao aminy zany, ia, ny loterana. Ary avy eo sika de mahita fisarahana hafa ray. Zany de Abrahama sy Lota. Mpirala izy ireo, saingy mpihevitra ara-nofo ray Lota. Mitady zavatra goavana foana izy, zavatra miaraka mamirapiratra betsaka eo aminy. Tahaka ny Rajako ray araka ny lazaiko, mitady zavatra mamiratra foana. Tsy niala tamin'ny olona io fanahy io amin'izao andro izao. Izy ireo de mitady ny mandeha makao an-tanàna izy ireo, ary tsy te ho tonga ao amin'ny tranombongo kely tahaka an'ity. Hitanareo, mila n'ilay fiangonana goavana indrindra zay misy ao amin'ny tanàna izy ireo, ilay pastera mahay indrindra, zay andehanan'ireo olona tsara fitafy indrindra, zay andehanan'ilay be ny tanàna, an'ilay tanàna. Mbola io fanahy ny Esao io foana zany. Raha ny marina dia nanana andreo fizokiana eo am-panomboana, miantso ny tena nyolay fiangonana saingy nahavereny zany satria amavoiny izy ireo zany. Tsy afaka manao andreo olonreo andohaliky nareo sy antsoantso ary angavy an'Andriamanitra ka hivoaka sy hanana asam-panasitranana ary mahataty ny fanenjehany zao tontolo zao mandray ny fanahymasina. Ary izy ireo tsy hanao an'izany izy ireo, amavoiny izy ireo zany. Izy ireo dia miantso an'izany hoe andehana Holy Rollers ray. Izay nolazainy Baiboly mihitsy fa ataon'izy ireo. Manao an'izany izy ireo satria izany ny natiorany. Izany ilay natiora, tahaka ny goaika sy ny voromailala, ireo natiora roa. Maniry an'izany izy ireo satria izany maizy azy ireo. Izy ireo dia tsy hahita mihitsy an'ilay hafa satria tsy nateraka hita an'izany izy ireo. Ary ilay ray hafa tsy afaka manaka anazy ho lavika an'izany nareo satria izany ilay fifidianan'Andriamanitra. Teraka mba ho lehilahy ara-panahy na vehivavy ara-panahy izy. Misy zavatra ho aminy mitaky an'izany. Za manantena fa midinao amin'ny toerana ray izany izay hahafahantsika hahafahanareo mahita an'izay za tiako lazaina mba hame an'izany ankehitriny. Ankehitriny Abrahama, tsarovy raha mbola niarany asa niaraka foana izy ireo, ilay fiangonana ara-bojanahary sy ilay fiangonana ara-panahy, dia tsy nahazo an'ilay fitahiana mihitsy izy ireo. Tsy voataha mihitsy Jakoba raha tsy nanasaraka ny tenany tamin'ny Esao, ary tsy voataha mihitsy Abrahama raha tsy nanasaraka ny tenany tamin'ny Lota. Nanana an'ireo fivorim-bavaka keliny manokany Lota tao amin'ny fiangonany tany. Nampianatra an'ireo zanany lahy zanavavy ary izy ireo fa niaina fiainana ray tahaka an'izany izy ihany ka rehefa nandeha niresaka mikasika ny andro farany izy dia nomea azy izy ireo. Zavatra mitovy amin'izao andro izao, miresa mikasika ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra sy ny sisa fa iomezana izy ireo zany. Ilay fanahy ray ihany zany. Izany ireo fanahy roa lehibe ara-pivavahana izay mangeja an'izao tontolo izao. Lay mpino sy lay tsy mpino, lay mpino sy lay mody mpino, lay anankiray makatahaka an'ilay ray hafa. Ankehitriny rehefa nanasaraka ny tenany Abrahama, efa voamarika ireo ve Jesosy tao amin'ny firesanany amin'ny fiaviana faharoa, hoy izy hoe tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa, ihinana izy ireo, hisotro, hanambady ary hapakabady. Fa rehefa niresaka ny amin'ny andron'ny Lota izy dia tsy nilaza ninoninona mikasika an'izany mihitsy izy. Tahaka ny andron'ny Lota ho an'ny fanambarany izany. Dinio izy nitranga tamin'ny andron'ny Lota. Nisy any Lota tany Sodoma tany tafatoetra tsara ara-pahaizana, lasa lay ray amin'ireo lehilahy goava ny tanàna, lay mpitsara nipetraka teo ambavady ary nitsara ny olona. Ny vadiny dia nikambana tamin'ny fikambanana rehetra izay nisy an'ilay tanàna. Ary ireo zanavavy sy izy rehetra ireo nanambady teo anivon'ilay manan-daza, mahay, mianatra ambony, nanatsaina, matsirotsaina. Fa i Abrahama dia nipetraka tao anatin'ny trano ilay teo ambanin'ny hazo oka ray. Fa indray andro dia saminazo famangina izy roa. Ary nisy mpitoriteny mahay ray nidina ary nitoriteny ka niantso azy ireo hivoaka. Jereo ilay afatra hoe mivoa, hoy izy tamin'ny Lota. Ary tsy ho nantsoina hivoaka mihitsy izy raha tsy noho ny famindrampon'ny Abrahama. Hoy izy, raha afaka mahita lehilahy 50 aho dia hamonjy an'izany ve ianao? Raha afaka mahita lehilahy 30 aho, afaka ve aho? Raha mahita 10 aho, atreo no azy nandehanany. Ary tsy afaka nahita 10 akory azy izy teo anivon'izy ireo. Tsy mangaga tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa. Tsarovy, Noa no tandindon'ilay fiangonana. Enoka no izay tsy nandalo ny fahoriam-be fa nafindra talohan'ny idiran'ny fahoriam-be. Nody tany an-trano Enoka, tsy nandalo an'ilay fahoriam-be izy. Noa no nentina nitety. Ankehitriny, dinio tsara raha mandroso eo amin'izany sika. Dinio hoe karazana famantarana inona no azon'ny Abrahama sy ny ankonany. Nahazo an'ilay ivelany voajanahary izy ireo. I Abrahama, ahoana ny nahafantarany fa izy no Abrahama? Aiza ny vadinao Sara? Ahoana ny nahafantarany fa nanambady izy na nanana vady ray? Sara? Ao anatin'ny trano ray izy. Ankehitriny, lehilahy ray nipetraka teo, nihinana hena, nisotro ronono ary nihinana mofokatsaka. Aiza ny vadinao Sara? Ahoana ny nahafantarany an'izany zavatra izany? Ahoana ny nahafantarany an'izany? Eritrereto izany. Miantso nareo, nareo olona ara-panahy, aoka hiditra ao aminareo izao. Ahoana ny nahafantarany an'izany? Nefa nihetsika tahaka ny vahiny ray izy, vovoka ny teo amin'ny akanjony. Ary rehefa hoy Abrahama hoe ao anatin'ny trano lay izy aorianao, dia hoy izy hoe za mpisolo anarana ray, za ty lehilahy ty. Andriamanitra nampahafantatra ny tenany tao anatin'ny nofo. Andriamanitra, Abrahama dia niantso azy hoe Elohim. Za amangy anao aho, hiazona ny fampanantenako aho, ary araka ny andronaina dia amangy anao aho, ary azo an'io zazalahy izay nresahako taminao io ianao. Ary Abrahama 100 taona, Sara 70 taona. Sarata ao anatin'ilay tranolay lavitra teo amin'ny trano kely efatra teo, dia nipetraka tao aoriana ilay tranolay lehibe. Tao ambadika ireo mikopaka, niaino izy, nandrehan'izany izy. Ary tao ampony ambany tao dia nitsika izy, nanao hoe zavy e, vehivavy antitra ray zato tolo ary ny tompoko ny vadiny. Ny tompoko ary antitra dia mihevitra fa hanana fahafinaretana miaraka indray izay tahaka ny olona tanora ny vady. Oh, ahoana no hampetezany? Ary somary nitsika izy. Nanatotika ny lamosiny nankany amin'ny tranolay izy, hoy izy hoe nahoana izy no ny ome. Oh, rahalahy, eo nareo zao. Jereo na ifiangonana ranofo mandray ny filazantsara toriana amin'izy ireo. Billy Graham moderna raisy izy ireo no nandeha tany nitory ny filazantsara hoe mivoavy eo. Mba tonga ve izy ireo? Tsia, tena vitsy. Dinio lay vondriny Abraham, lay natsona ivoaka, mario ankehitriny, ary nomeny azy io famantaranio ka nino azy izy. Ary nanjavona teo anoloana izy ka lasa nandeha. Oh, ahoana fefa fisarahana foana le izy, lay natsona ivoaka. Ankehitriny ireo fanaharoa ireo, mba andehana nangana miaraka aminareo. Mba andehana nangana ankehitriny atongavana eo amin'ny toerana izay tiako hitanareo. Ireo vondrona roa ireo dia niara-ny asa akaiky nandritra ireo taona rehetra hatramin'ny tena fiandohan'ny fotoana mihitsy, ilay fiangonana ara-boajanahary, ilay fiangonana ara-panahy. Efa tao amin'ny testamenta taloha izy ireo, efa tao amin'ny testamenta vaovao izy ireo, ary mbola eo izy ireo androany. Ankehitriny teo amin'ny roa arivo taona lasa teo dia tonga teo amin'ny loha iray izany, ary nandrosona kany amin'ny lehilahy roa. Ny ray amin'izy ireo Jesosy Kristy, ilay hafa Jodasy Iskariota. Ankehitriny Jesosy dia nanakambana ny fiaviana, any fiaviany faharoa hoe ireo fanaharoa ireo dia ho samy hafa betsaka tamin'izay na izy azy ireo tany aoriana tany. Ankehitriny eto ny tiako hanaovanareo ny akanjo mboninahitrareo. Ho samy hafa ireo fanaharoa ireo satria tompo satana ka nipetraka tao anatin'ny lehilahy ray izay mambyram-piangonana, Jodasy Iskariota, mipetraka tao anatin'ilay fiangonana ranofo ary sakaiza ray an'ilay fiangonana foana. Fa tonga izy ary namitaka na ny hevitra fa mitaka ny rahalahiny. Tonga izy ary anisan'ny ray tamin'izy ireo. Nanandrana an'ireo zavatra tsara an'Andriamanitra, nandroso tsara tao amin'ny fanahy totakan'izany, nandeso ny torony filazany tsara ary nandroaka devoly. Fa tao anatiny tao isan'andro dia Jodasy izy eo am-panibohana. Hoy ny baiboly hoe teraka ho zanaky ny fahaverezana izy. Sarovy ankehitriny, misy ny fiangonana ranofo tany aoriana tany, lay Esao, ireo fariseo sy saduseo. Fa dinio ty zalahy ty izay mihevitra ny tenany fotsiny ho handroso hiaraka amin'ny hafatra vetivety izy fa tsy te hametraka ny tanany be loatra eo amin'izany. Hitanareo ve ireo fanahareo? Hoy Jesosy hoe ho tena hifanakaiky amin'ilay tena zavatra izany, hamitaka n'ilay tena voafidy izany. Voafidy raha namarika an'izany nareo, raha azo natao izany, saingy tsy azo atao izany. Hitanareo, hamitaka izany. Dinio ankehitriny, tsy ilay fiangonana ranofo fotsiny, ilay anankiray izay eo, ilay fiangonana ranofo tsotra mahazatra, ilay vondrona Esao. Manana n'ilay vondrona Jodasy Iskariota isika ankehitriny. Mpamadika mihoatra lavitra, mpamadika mihoatra lavitra, tonga ao amin'ilay tena lafi ny fitahiana mihitsy. Tahaka ny eo amin'ny Hebreo toko fahaenina sy fahafolo fotsiny. Ahoana fa hoy izy hoe natao mpandray anjara indray mandeha ary nanandrana ny herin'ny fiainana ho avy ary nanao an'ireo zavatra rehetrireo raha ary av eo raha nandray ny fahalalana ny fahamarinana izy ireo nefa av eo mini miodina. Mini inona izany? Manao ny rano fanekena izay nanamasina anazy ireo ho zavatra tsy masina. Mamelahany me anareo kisarisary ray ty ilay izy. Indro ny lehilahy ray, lehilahy tsara ray izy, zazalahy mahafinaritra, natsony izy, mahatsapy izy eo am-pony fa te ho mpitory teny ray. Eny ary, manaiky an'i Jesosy ho mpamonjy manokana izy. Zazalahy mahafinaritra ray izy, tsy misy olona afaka milaza ninina manoatra azy. Afaka kelikely ilay loha hevitry ny fahanamasinana. Mitsiriritra ilay lehilahy rehefa mijery vehivavy izy. Izy ao anatiny ilay izy, hitanareo? Ary av eo ny zavatra manaraka, angamba ny foka izy ary te hifoka. Angamba te hiloka izy, angamba te hanao zavatra ratsy izy. Vantany fa tsy tokony hanao an'izany. Noho izany dia hoy izy hoe, o Andriamanitra, ampiaro amiko ny ran'i Jesosy ka hamasino aho. Dia lasa no hamasinina izy. Afaka mihikiky izy, mideran'ny tompo, manao zavatra sasatsasany ihany koa, mivoaka ary manao zavatra. Tsarovony laza Jesosy fa io karazany io dia ho eo amin'izany androany. Maro no afaka hanao hoe tompo tsy efa naminany ve aho? Nitory teny tsy efa nandroaka devoly ve aho tamin'ny anaranao? Hoy Jesosy hoe tsy mahafantatra anareo akory aza nareo mpanao meloka. Hitanareo, eo izy ireo izao. Ankehitriny dinio ty ankehitriny hozaraintsika anjatony tapitrisany volo ray hatrany amin'ilay lela maranitry ny filazantsara mihitsy maranitra no sambatra loha lela mandidy hatrany amin'ny fampisarana ny taolana mihitsy azy ary mpamatatra iray aleloia andriamanitra avelao iletika izany mpamatatra iray andre eritreritry ny fisainana izany ny filazantsara ny herin'andriamanitra ny tenin'andriamanitra tonga voaseho dia ny filazantsara hoy nareo ny baiboly no nylaza izany no izany ny tenin'andriamanitra eny ny teny tonga voaseho dia ny filazantsara tsy tonga tamintsika tamin'ny teny fotsiny ihany ny filazantsara fa tamin'ny hery sy ireo fanehoan'ny fanamasina mba haneho ny hery ianao ny filazantsara ho velona rehefa nandeha tany ainga lay arseveka ny an'ny fiangonana metodista dia tonga nanao hoe andriamato branama tsy te afantatra ninoninona mikasika ny misionera ray izay mahafantatra betsaka mikasika ny baiboly noho ny an'ny fantatrareo rehetra izay hoy izy izahay dia fiangonana ray ary tafapetraka teto roa arivo taona talohanna firenena ray ianareo mariny izany fa hoy izy renay fa namangy anareo andriamanitra ka nitondra fanomezam-pasoavana ray izay afaka manao an'ity baiboly ity ho velona hoy izy izany ny mahaliana anay o adray hitanareo zanak' io lehilahy io fa tsy zafy kely araka nylazainy davida hitanareo tea fantatra izahay marina ve izany hoy aho hoe zany tokoa mariny izany jesosy kristy ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay ankehitriny mario izy ilay fiangonana ara-nofo manenjika an'ilay fiangonana ara-panahy ankehitriny hitatsika araka izany fa niambo rahalahy ray jodasy rahalahy ray ary eve dia nandrosoka farany dia tonga teo amin'ny faratampony izy tinio ankehitriny ty mpitory teny tanory ity tonga eo amin'ny toerana ray izy hoy izy hoe tompo efa nijery vehivavy aho tsy tokony hanao an'izany aho izaho dia efa afantatra ao somarina anao an'ireo zavatra izao tontolo izao tsy tokony hanao an'izany aho nandany ny volako tamin'ireo azakaza tsovaly aho izaho tsy tokony hanao an'izany aho izaho efa nandeha tany amin'ireo fampisehoana sarimihetsika isan'alina tsy tokony hanao an'izany aho nankasitraka an'ireo sarimihetsika ratsy mihitsy aho izaho sy ireo zavatra tahaka an'izany manana an'ireo sary apetaka ao amin'ny efitra tsy tokony hanao an'izany aho izaho an'ireo zavatra izao tontolo izao amasino aho tompo dia hoy ny tompo hoe eny ary ataoko izany mampiatra ny rahan'i jesosy kristy izy ary manamasina azy avy eo rehefa manao an'izany izy mandalo izy indray arivaka mandre zavatra ray manatony izy ka miaino mandreny amin'ny batisa fanamasina izy ny famenona ny fanahy avy eo dia mandinika an'izany izy o oadray tsy mahafinaritra ve izao saingy hono a ho namotika ny asam-panompoko izany raha nitory an'izany a ho nanao amin'ny mamandroaka hiala ao an-trano izany ho nandroaka avy eo amin'ny fiangonana izy ireo raha mba niditra tao amin'izany a o tsaratsara kokoa hoany miala lavitra an'izany fa avelao andinika an'izany eny izany ny fahamarinana ny baiboly eny tahaka ny mpitory teny malaza anankiray fantatra manerana an'izao tontolo izao izay hita voatsela tamin'ny alalan'ny lehilahy ray izay niaraka tamiko tany puerto rico nandohalika nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra tany londra angletera lehilahy mahery ray ray amin'ireo evanjelista malaza indrindra eto amin'izao tontolo izao amin'izao andro izao ary io lehilahy io miaraka amiko eto ny rahalahiny lehilahy ray fenony fanahy niazakazaka anakeo aminy ka nanao hoe o rahalahy zay le izy hoy izy hoe fantatro izany fantatro izany saingy jereo mamelahy iteny zavatra aminao hoy izy hoe tory io izany ankehitriny tory io izany izao miora miaraka amin'ny fotomanao dia afaka manozongozona izao tontolo izao ianao hoy izy hoe tsia tsy afaka mitory an'izany a hitanao lay androka lay fiangonana tsy afaka hitory an'izany a tsy afaka anao an'izany a o rahalahy efa na no amasiny indray mandeha ka tonga mba handray ny fahalalana ny fahamarinana mandinika an'izany mahita fa marina izany nefa miodina satria nanombo n'ilay zanak'andriamanitra tamin'ny tenany izy ireo ary nanao azy ho fahamenarana miariary menatra ny filazantsara hoy paoly hoe tsy menatra ny filazantsara an'i jesosy kristy a fa herin'andriamanitra ho an'ny fiangonana izany izany no herin'andriamanitra miasa eo anivo ny fiangonana zaingy hoy izy ireo hoe tsy afaka anao an'izany a hoy ity lehilahy ty hoe hievitra izy ireo fa pantekotista izy ireo dia anao a hoy izy hoe ny hopotika ny lazako o rahalahy tsy manana laza mieritreritra ny azy a ny lazany izany le anankiray fa hitanareo hoe akaiky toy ny ahoana no azon'izy ireo anatonana izany fantatrareo ary manao ny rahany fanekena izay nanamasina ana azy zavatra raha izay nanamasina azy ka namoaka azy avy tao amin'izao tontolo izao ary miezaka metraka azy eto ambony eto ary avy eo dia mandinika an'izany izy ka manana fahalalana an'izany niodina manalavitra an'izany dia tsy misy fanatitra ho an'ny io tatafajanona intsony hoy ny baiboly fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana sy ny fahatezerana mirehitra no ho izay andany ny fahavalo fa any fahamalina hoy ny tompo. Zay nanamavy ny lalàny Mosesy dia maty tsy nisy famindrampo teo ambanin'ny vavolombelona roana telo. Tsy fanazaziana mihoatra noho izany ve, ary fanazaziana marary kokoa na de mendrika azy ho an'ny mpitory teny ray izay nanitsaka ny rahan'i Jesosy Kristy teo ambanin'ny tongony rehefa avy nahazo fahalalana ny fahamarinana ka nanao an'izany ho zavatra tsy masina iray. Hitanareo ve aizany misy atsika? Hoy Jesosy hoe mitandremo. Hitanareo ve hoe ahoany Jodasy? Niaraka tamin'izy ireo mihitsy izy. Izy no esao, natao lehibebe kokoa ho an'ity taona ity. Izy ny mpamitaka, ilay mpakatahaka, natao lehibe kokoa ho an'ity taona ity. Indro izy tonga indray mba ho rahalahin'i Jesosy, miambo ho rahalahy. Saingy tao am-pony dia niaraka tamin'ilay fiangonana ara-nofotra nainy foana izy, satria teo ny varotany an'i Jesosy. Nivarotra an'i Jesosy izy reo fizokiny tahaka ny varotany Esao mihitsy ho an'ny voanemba ray vilia. Nivarotra ny fizokiny ho an'ny volafotsy madinika telopolo izy. Lehilahy sy vehivavy mihoatra ny ray amin'izao andro izao no nivarotra ny fizokiny ara-panahy ho an'ny laza ray. Zavatra kely ray avy amin'izao tontolo izao izay tsy resinareo mihitsy. Kely anankiray, ireo vehivavy manao loko taresy manapaka ny volony, manao akanjo fohy, ireo lehilahy ho an'ny vazivazy maloto kely tsy mifoka sigara. Zavatra avy amin'izao tontolo izao, raha ti an'izao tontolo izao nareo, nareo zavatra izao tontolo izao dia tsy ao anatinareo ny fitiavana an'Andriamanitra hoy ny Baiboly. Tsy te handratra anareo aho fa eo amin'ny farany sika. Tongo sika ankehitriny miakatra eo amin'ilay tohatra aingana mihitsy sika ankehitriny. Hitanareo ve hoe ahoana ilay izy? Manao an'izany izy ireo. Voafidy mialoha izy ireo. Afaka makatahaka sy ho malemy fanahary manetry tena mihitsy izy ireo. Tena mifanakaiky mihitsy tahaka ny kristianina. Tena mifanakaiky ka mitaka n'ilay tena voafidy. Saingy amvony no afantaranareo azy ireo. Vehivavy ray manao sorta tsy hitovy tahaka ny kristianina ray mihitsy amiko. Hoy ny baiboly hoe zavatra fahotana ary enatra ho an'ny vehivavy ny manapaka ny volony. Vehivavy anankiray ihany eo amin'ny baiboly no hanina ndokony tarehany dia Jezebela. Ahoana ny amin'ireo lehilahy, nareo lehilahy izay natao ho lehilahy kristianina nefa mamela nyvadinareo anao an'izany? Nefa hiazona anareo ho tompona andraikitra ny amin'izany Andriamanitra? Tsy ny lehilahy ara-nofo no andeha arak'izany kaikambana amin'ity fiangonana ity. Mieritreritra mikasika n'izany nareo. Zany marina tokoa no lazainy soratra fa ataon'izy ireo, ary zany marina tokoa no nataon'izy ireo, ary zany no ataon'izy ireo, manao marimaritra iraisana. Hoy ny olana hoe Bily, raha tsy ajanonao zany dia ampandositra ny olona rehetra ianao. Zavatra anankirainy tsy andeha ny fanahy masina, satria zany ny teniny. Ary ilay mpino tena voafidy mialoha dia tsy andeha, satria zany ny sakafo hoan'ny fanahiny. Tiany zany. Tsy misy ninonina afaka hiazona azy lavitra n'izany. Anao ny zavatra rehetra izy tahaka ny Jakoba, saingy mila n'io fizokin'io izy. Hitsanganeo izy, tsy ahoko raha ny sakaiza tsirairay izay ananany aza ny vidin'izany. Raha ny asany ny vidin'izany, raha ny mahamampirampiangona ny vidin'izany, raha ny zavatra rehetra ny vidin'izany, mbola mifikitra amin'izany foana izy, satria tsy misy azony atao amin'izany. Misy zavatra ao anatiny ao manetsika azy, lay lalina miantso ny lalina. O eo nareo zao zavatra ao anatiny. Jereo ny zavatra rehetra tianareo hita ao amin'ny baiboly, dia alaivy eto zany verena makany amin'ny Genesis, ka jereo hoe tay zany ny fohy, jereo hoe tonga izy zany. Rehefa narehetra sy hetsika rehetra amin'izao andro izao, dia miverina makany amin'ny Genesis. Zany nataontsika mba hanaporofo aminareo an'ireo zavatra zay hitanareo ry sakaiza. Aza adino zany, aza avela andany ho tapon'ny lohanareo zany, aoka ilentika ao anatinareo zany. Zany ireo zavatra Andriamanitra. Tonga eo amin'ny loha ray izany, ary efa nilaza mialoha Jesosy fa ho tonga eo amin'ny loha ray indray izany amin'ny andro farany, ary ho amin'ny alalan'ity izany ny tompo-kasen'Andriamanitra sy ny mariky ny biby ity, ireo ery roa ara-panahy miasa miaraka. Ankehitriny mahafantatra ny olona rehetra fa ny tompo-kasen'Andriamanitra dia ny fizokiana, ny batisa ny fanahy masina. Efesiana toko faefatra andiny fatelopolo dia milaza hoe aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisiana tompo-kasehanareo hatramin'ny andro fanavotana anareo. Rehefa nateraka indray izy ireo dia feno ny fanahy masina. Ny fanahy masina ny fahaterahana vaovao fantatsika izany. Nareo dia nateraka fanahynareo anaiky an'izany a, saingy alohan'ny aterahanareo. Misy zazakely ray izay teraka tao ankibon'ny reny manana karazana aina anankiray izy. Izany no aina, ary ny keliny resela kely ao anatin'ny vatany dia miolanolana sy mandaka ary mitsambikina takan'izao. Fa rehefa teraka izy dia mahazo ny takan'izao, ary avy eo dia mikikika izy, lasa fanahy velona ray. Ary afaka mandeha any am-piangonana ny zazakely raika manao hoe ô mino ny fiangonana za andeha anao antia, ary za de tsarairay teanao ny tsara, teanao ny tsara. Saingy ny ilainy de ny te amaina ny filazany tsara no azy. ikiakiana fiainana mandrakizay ary miantsomantso ao anatiny fanahymasina toy ny hoe tsy mbola niantsoantso mihitsy zany tany aloha. Noho izany dia olom-baovao ray izy nateraky ny fanahy avy eo dia manomboka amin'ny tombo mihetsika ary manana ny tenany eo amin'andriamanitra. Hitanareo, tahaka ny zazakely ray fotsiny, zazakely ara-boajanahary manana ny tenany eo amin'izao tontolo izao. Noho izany raharavany ity taberna kelyny tany ity dia manana anankiray isika miandry. Hitanareo, azo antoka mihitsy tahaka ny nahatongavan'ilay vatana ara-boajanahary dia misy vatana ara-panahy ray andray azy rehefa mivoaka vao amin'ny reniny izy. Ary rehefa mivoaka vao amin'ilay reny izy, ny tany, izany hoe ao anatin'ny kibony izy ankehitriny, mitaraina, miantsoantso, oh Andriamanitra, mitaraina, miasa mafy, miatotra sy arinetina ary zavatra rehetra manafika azy. Ary ilay fanahy ao anatiny mitady tany ray anekohitra an'ilay renindrano. Mitaraina izy, miolanolana, mitsambikina. Eny tompo, satria misy aina ao anatiny ao izay velona mandrakizay, ao anatin'ny vatana ray tsy maintsy ho faty izany. Ary ndray andro any, tahaka ny reny ray mamoaka an'ilay zazakely ara-boajanahary mihitsy ka mandray an'izany ilay vatana ara-panahy no amoantany ka hilatsaka ilay vatany ara-boajanahary ka ilay vatana ara-batana na ilay vatan-danitra no andramby azy any. Raha ravany ty taberna kelyny tany ity dia manana anankiray isika miandry. Izay no antony anadinoanareo an'ireo zavatra izao tontolo izao. Maty izy ireo aminareo, io ilay fanahy. Dinio izany ankehitriny raha mandroso isika ankehitriny, ireo fanahy roa. Ny fanahy masina no fahaterahana vaovao fantatsika izany. Izany dia ny nateraka indray avy amin'ny fanahin'Andriamanitra. Tahaka an'izany no ahaterahanareo amin'ny alalan'ny fanahy. Nateraky ny fanahy. Izany ny fahaterahana vaovao. Eny ary, nateraky ny fanahinareo, avy eo rehefa nateraky ny fanahinareo dia feno ny fanahy masina. Eny ary. Noho izany rehefa eto an-tany ireo roa ireo, ilay ara-boajanahary sy ilay ara-panahy, matetika ilay efa nahita an'izany ankehitriny eo am-pamaranana dia tiako ny ho tonga eo amin'ny famaranana ankehitriny amin'ny filazana an'ity mandritry minitra vitsy. Ao amin'ilay ara-boajanahary na ao amin'ilay ara-panahy, ny iray na ny iray, ankehitriny manantena fa mahazo an'ity ny olona rehetra. Ankehitriny aoka hilamina sy hanaja mihitsy arak'izay vitanareo. Ankehitriny efa mba nahita an'izany ve nareo? Mahitinareo amin'ireo fiangonantsika amin'izao andro izao, na dia ao amin'ireo vondrona izay nanasarahantsika ny tenantsika azy ka nanao rafi-pandaminana ary nahita an'izany rehetra izany sika. Ary nahita lehilahy nareo nandray soratra anankiray. Ary rahalahy, afaka maka an'izany soratra izany io lehilahy io ka manao azy ho velona indray. Manao azy ho velona marina tokoa arak'izay nampanantenainy atao amin'ny Baiboly. Ary ahita azy manao an'izany ilay lehilahy manaraka ka ho avy eo izy ary anandra nanao an'izany fa tsy ahomby. Manantena fa mamaky nareo ankehitriny. Tsy ahomby izy, nahoana? Tsy voatsindrimandry ny soratra ho azy. Manandrana makatahaka fotsiny izy, manandrana mihetsika tahaka ny zavatra ray izy. Izy eny, angamba ny ranon'olona izy, angamba nisy lehilahy ray nanao hoe eny, afaka manao an'ilay zavatra ray ihany ianao. Hitanareo, tahaka nylazain'i Jesosy mihitsy fa ho tahaka an'izany ilay izy. Milaza mialohan'izany ny Baiboly amin'ny andro farany hoe tahaka ny nanoeran'ny Janas jamby rano Mosesy. Nitsangana teo Mosesy ary nitsangana teo Jambra. Dia nanipy ny teny Mosesy ka lasa menarana ray izany. Nahoana ho Farao? Avy eto ry Jambra, afaka manao an'ilay zavatra ray ihany ianao. Dia nanao izy, hitanareo, fa inona nitranga? Avy eo dia nohaniny teny Mosesy ny teny. Hitanareo, tonga voaseloha izy, taiza le teny? Tahaka ny fiheverana ara-panamboloana fotsiny, tahaka ny sasany amin'ireo momba ny fanahy izany. Izany dia tahaka ny sasany amin'ireo fiangonana izay mino ara-nofo lavitra be. Ireo zavatra ny hoy izy ireo hoe nahoana ho an'ny andro ray hafa izany, any velany tanteraka izy ireo, fa dinio ity fanahy amin'ny andro farany ity fa andehaka tahaka n'ilay tena fanahy. Hitanareo, eo ny tonga ny olanareo. Mitovy marina tokoa amin'ilay anankiray izay tena izy, hitanareo, saingy tsy afaka anao an'izany iseho izy, tsy afaka anao an'izany iazona izy, tsy afaka anao an'izany aharitra izy. O Andriamanitra, tonga ny olona ka manao hoe izaho dia manana fanahy masina ihany koa. Jereo ny fomba iainan'izy ireo. Tsy maharitra avy amin'ny fifoazana anankiray hatramin'ny ray hafa ilay izy, avy amin'ny fivoriana ray hatramin'ny ray hafa. Tonga voaseho izany, tsy manana an'izany izy ireo. Raha nateraka ny fanahin'Andriamanitra ny lehilahy ray na ny vehivavy ray dia manana ny vokatry ny fanahy izy ireo. Mandeha ampahamasinana izy ireo, miaina an'izany fiainan'izany izy ireo. Hitanareo, miala lavitra an'ireo zavatra izao tontolo izao izy ireo. Miditra ao anatin'izy ireo Andriamanitra ary manao ny tena no voaseho ka manaporofo fa izy no Andriamanitra miasa ao anatiny ao. Ilay hafa dia makatahaka. Vitanareo, fakatahaka. Izany nefa nisy teo amin'ny lalana rehetra, makatahaka. Jereo Ismaela sy Isaka ary ny midina rehetra, hitanareo, makatahaka. Jereo Mosesy mpaminany ary jereo Balaama mpaminany, hitanareo. Jereo hoe ahoana ny afarana izy ireo. Jereo Jodasy ary jereo Jesosy. Ary milaza mialoha Jesosy fa ifanahy masina io amin'ny andro farany no ho tompo-kasehan'Andriamanitra. Ankehitriny, inona no mariky ny bibidia? Hoy izay mandany ny tompo-kasehan'Andriamanitra. Satria ny rehetra izay tsy nanana ny tompo-kasehan'Andriamanitra no nanana ny mariky ny bibidia. Ary raha marika roa ara-panahy izany dia ho marika marina ray an'Andriamanitra ny ray amin'izy ireo, ilay ray hafa ho apôstazy. Afaka mahita an'izany ve ianareo? Jereo ilay marika ao amin'ny testamenta taloha, rehefa nitsoka ny trompetra ilay Jobia isaky ny taona marobe, reo andevo dia lasa afaka satria nanenony trompetra. Eny, ny olona rehetra izay te ho afaka dia afaka nandeha. Fa ny sasany tamin'izy ireo tiany ny ho andevo. Noho izany dia nentin'izy ireo teo amin'ny alitara sy ny andriny fiangonana izy ireny, ary nolohahany tamin'ny haolo ny sofin'izy ireo, ary vo isy marika mandrakizay izy ireo nanompo n'io tompo io foana izy ireo. Ary andre afatra ray an'ny filazantsarinareo androany mikasika ny fahamarinana hoe ankehitriny dia afaka ny ho afaka nareo raha tianareo ny ho afaka. Miresaka aminareo, Andriamanitra, fa rehefa tonga eo amin'ilay sisitany eto nareo ka mijereny epita ary manana ny fahalalana fahamarinana nefa avy eo miodina, dia lohany eo amin'ny sofinareo ka hompino ara-tsaina ray foana. Ho mpivavaka nareo ary andehany am-piangonana saingy tsy handray ny fanahymasina mihitsy. Hitanareo amin'izay fotoan'izay dia manompo an'izany nareo amin'ny sisa amin'ny andronareo. Ankehitriny ny mariky ny bibidiana ny tompo-kasehan'Andriamanitra ary tena miahamana akaiky isika. Ankehitriny, jereo, tsy maintsy voatsindrimandry ny teny. Mandre an'izany, manaiky an'izany ary mihetsika eo amin'izany. Olona marobe no andre saingy tsy anaiky an'izany. Ilaza Andriamanitra hoe zao ny ora ho anareo. Tsy te oly iro reraray a, za tsy mila ny ray amin'izany a. Hitanareo, tsy manaiky an'izany izy ireo. Andehany amin'ireo fivorinsika, hidina ny fanahymasina lehibe. Mipetraka teo andray andro rehefa niseho ny fahitana ray ka nilaza mialoha marina tokoa hoe inona. Hoy aho hoe indro tonga n'le nahytanora ray avy eto nanao hoentsika taminay mpampandroso, tratriny ny aretim-po ianao ary ianao dia mitady, ia marina mihitsy izany. Hitanao ve i vehivavy tonga eo io? Avy eto tratry ny fivotosana eo amin'nono ianao, ary eo amin'nono avy izany, ary eo amin'ny toerana ray tena ratsy ianao, ary mpanota ray ianao ka tsy marina mihitsy izany. Petraka teo ireo lehilahy ireo nijery manodidina, mpitory tery sy ny rehetra nanao hoe mandeha mankany amin'ny fivoriana ray, mandinika ny fanahymasina mandeha mitetenyilay fivoriana mihitsy ary mitenenyireo tsiambaratelony fo ireo zavatra tahaka an'izany. Hoy izy ireo, mahafinaritra, everiko ia. Hitanareo, oralahy, hitanareo, zany no eo amin'ilay ilany hafa, misy zavatra nitranga. Anoy andeha avetrahany ireo vehivavy, manao an'ilay zavatra ray ihany. Anoy iverina avetrahany ireo lehilahy, tahaka ny kisoa vavy ray mankany amin'ny fotony sy alika ray mankany amin'ny lohany. Na izany aza, tsy hitanareo ve? Ankehitriny andeha miresaka amin'ilay ilay hitanareo, tsy maintsy mahalaly nareo arak'izany sakaiza hoe toeraninona no misy anareo. Zany no anton'ity oronapeo ity hoy aho hoe ho an'ny fiangonana irery ihany. Hitanareo, ny fiangonana irery ihany. Raha natsona avy tao amin'ny hazavana nareo, avy eo amin'ny aizina mankany amin'ny hazavana, avy amin'ny fahafatesana mankany amin'ny fiainana, avy tamin'ny fiheverana ara-pototra ara-tsainany amin'ny Kristy mankany amin'ny fahatsapan'ny fahaterahana indray, ary mandinika amin'ny fiainanareo hoe mametraka eny amin'ny ilany an'ireo zavatra zao tontolo izao, ary manohana an'i Kristy na inona na inona. Amin'izay fotoan'izay dia nisy zavatra nitranga. Hitanareo, misy zavatra ao anatinareo noana sy mihetsika tahaka ny tamin'i Jakoba. Hitanareo, mifampitolona amin'ny tomponareo, hafa ny fandehanareo aorian' izany. Misy zavatra hafa ao anatinareo, ny ovinareo. Ankehitriny izany dia alohan'ny hafahany izany ho vita dia tsy maintsy tsindrimandry taminareo zany. Tsy ahoako afaka mitsangana eto aka mitory teny mandra-patonga ny volo rehetra sisa tavelananako dia mihitsana mandra-pilatsak'ireo soroko ka sy volotaona ary miaino ah isan'andro nareo. Raha tsy Andriamanitra ny mamelombelona n'izany ho anareo dia mbola ao amin'ilay toerana ray ihany foana nareo. Roa andro ny anarako sy ny vavahako teo amin'ity hitanareo, hoy aho hoe tompo, tokony ho lazaiko amin'ny fiangonana ve zany? Nisy zavatra nanao hoe lazao le izy, atomotra ny oro, lazao le izy. Tsapako fa hisintona hiala tsy ho ela mihitsy izy. Noho izany a, tiako fantatrareo le izy. Tsy misy olona mahay manantona hoy Jesosy raha tsy nyraiky no mitarika azy aloha. Oh, fantatry fa milaza nareo hoe manana an'Andriamanitra sy Abrahama. Horainareo, fa teneniko aminareo ty, ianareo no devolo ny rainareo hoy Jesosy. Lehilahy mpivavaka, mpisorona ary lehilahy malaza, nareo dia avy amin'ny devolo rainareo. Hitanareo, mario ireo vokatry ny fanahy. Ankehitriny, hitanareo, tsy maintsy velombelominy izany ho anareo. Tsy azoko eritrereto ny nohanana hoe mba fantatrao moa, le izy dia tsy maintsy mety hanorana fotsiny ray androany. Noho izany dia andeha ka hanorana samy fiara ray ho ahy. Raha manorana ny andro eny dia hita ao anatin'ilay samy fiara ka hiala avy hatrany, ary tsisy ninininona ny eringelona satria hita ao anatin'ilay samy fiara ka hiala. Azonareo eritreretina ve? Tsia, tsia, tsy izany le izy. Raha izany le izy, oh, engany andrean'izany lay voafidy ankehitriny. Raha efa izany le izy, amin'ny fandalovam-pamingavinga voalohany, araka ny lazain'ny Baiboly fa nisy teo namingavinga azy, dia io nametraka ny maritohana izy ka lasa nandeha. Tahaka ny ataon'ireo lehilahy amin'izao andro izao, izay manomboka miaraka amin'i Jesosy, ary rehefa mandinika izy ireo ka mahita ny fahamarinana, dia miemotra manalavitra an'izany. Tsy afaka mahataten' izany izy ireo. Tahaka nylazain'ilay evanjelista malaza hoe zany dia andrava ny asam-panompoko izany, tsy ahoako ny asam-panompoana iray izay horavanin'ny fanahy masina. Tokony ho ravy izany. Ankehitriny fa hitanareo frere any izany, lehilahy malaza toy izany, olona malaza toy izany. Tany an-tsano ho aho, ary nandre izy sy nanaiky ary nihetsika izy. Tsy mampaninana mpamingavinga firony tonga, nanorona avy hatrany izy. Noa, holy rolera ray ianao, tsy manelingelona izany na kely aza, nanorona hatrany. Efa nandre izy, efa nanaiky an'izany ho Andriamanitra izy, nitsara n'izany tamin'ny alalan'ny soratra izy, ary marina le izy nanohy nanorona an'ilay samy fiara avy hatrany izy na inona na inona. Azonareo eritreretina ve? Efa mba no eritreretinareo ve izany hoe Mosesy teny amin'ny lalana nankany Egipta nandeha indray andro ka nilaza tamin'ny Zipora vadiny hoe Zipora, mba fantatrao moa, nodioviko tsara ny sasany tamin'ny gramerako, nahitsiko tsara daholo ireo matematikako, ary ny sasany tamin'ny rafitsarako sy o zavatra hafa maro, ary ny fianarako. Efa hatramin'ny andrasako ondry teto ambadika teto, za dia nanadio ny sasany tamin'izany a, nanao fantsoana ray an-tany Egipta, everiko fa andeha ka nitsen'izany, everiko fa andeha sia ny onja voalohany tonga nanohatra azy dia ho lavo teo ny hoeo izy. Inona ny nataony? No andinoa ny rehetra izay hany fantany mikasika ny rafitsara sy ny mikasika ny fahaizana. Izany no anankiray izay napiditra azy tao anatin'ny olana. Izany no mampiditra ny fiangonana ao anatin'ny olana amin'izao andro izao dia ireo mpitory teny be loatra nianatra nefa tsy nateraky ny fanahy. Tia mihaino kabary anatsain'ireo lehilahy sy vehivavy raha tokony hitoron'ny hery sy ny fitsanganan'i Jesosy Kristy. Izany no mitondra antsika ao anatin'ny olana amin'izao andro izao. Tsy mila sekoly ambony sy fianarana ho an'ireo mpitory teny intsony isika. Mila lehilahy natsoan'Andriamanitra izay feno ny fanahy masina isika, fa tsy teolojia iray nataon'ny olona avy amin'ny anaram-piangonana iray. Mila lehilahy natsoan'Andriamanitra isika. Ny andry ondry Mosesy tafapetraka ary nanadino. Fantany fa tsy naomby ireo fahaizany, fantany fa tsy naomby tamin'ny fianarany. Ny andry ondry izy saingy nandre izy. Oh, esory ny kapanao ry Mosesy fa masina ny tany izay hitsangananao. Miaino an'izany izy. Inona izany? Ny feo an'ilay anjely izay niteny dia aratsoratra. Nampanantenany Abrahama izy ny rainy hoe hamangy ny olona aoriany nahatany azy ireo nandritry ny efajato taona ka hamoaka azy ireo amin'ny sandry mahery ahy. Nanaiky izy fa izany ny soratr'Andriamanitra tonga voaseho. Mamelahy hijanona ray minitra. Aoka ilentika izao. Afaka mahita an'izay resahako ve nareo androany? Tonga voaseho anatrehanareo mihitsy ny tenin'Andriamanitra nefa tsy fantatrareo izany. Eritrereto ankehitriny ny amin'ny Sodoma sy Gomora. Eritrereto ny teny fikasan'i Kristy ho an'ny andro farany. Nanaiky an'izany Mosesy, aratsoratra izany, teny fikasana iray izany. Nandre izy, nanaiky izy. Ny zavatra tonga tao amin'ny rahalahy, afaka nandeha nanao an'izany izy avy eo. Nihetsika izy, afaka nidina izy ka nampijanona ny faharao tsirairay. Afaka niantso lozy izy raha tiany niantso. Afaka nanokatra ranomasina mena ray izy, satria efa nandre izy, efa nanaiky izy, nihetsika teo amin'ny toeran'Andriamanitra izy. Ho Andriamanitra aminao, ianao ho mpaminany amiko, hoy izy. dia hoy izy hoe tsy afaka anao an'izany a, hoy izy hoe eny noho izany dia ho andriamanitra ianao ary aoka iareo na hompaminaninao, tsy maintsy mandeha ianao nahoana nahoana, tsy nilaza fotsiny mihitsy izy hoe eny angamba tokony hidina ka nitsy andreo zavatra. Azonareo eritreretina ve ely teny tendrombohitry Karmela nanao hoe fantatra aho ity firenena ity dia mpanota matsiravina, angambangamba tokony andeha ka hiteny amin'ny aba hoe tokony homenatra ny tena nisy, angamba tokony hiakatra any tendrombohitra eny a ka hipetraka ary ifadianina tena ela fotsiny ihany ka ho leo mijery amatin'ny anohanana eo ireo olona ireo. Tsia tsy izany ilay izy, fa nandre izy de nanaiky ary nihetsika izy, efa nandidy andireo gaika hamahananao miankary eny eo akaiky ny kerita. Rehefa tonga ny fotoany fampisehokery ray teo amin'ny bala sy andriamanitra dia ho izy hoe mandehana eto ny fanatitrareo, ataovy amin'izy ireo ny zavatra rehetra tianareo atao ka atsoy ny andriamanitrareo. Rehefa nitetika ny tenany izy ireo ary nanana nofo betsaka ka nitsambikina ambony sy ambany nanao tabataba betsaka, dia hoy izy hoe miorakoroa mafimafy kely kokoa, lasa angamby izy nanientsika ny hoany, mety matory izy. O rahalahy, efa mba fantatra ao moa, hoy izy hoe mpino ray an'i Jehovah noho izany dia afaka manao an'itya na ahoana na ahoana. O tsia, aza makatahaka an'izany, tsia, aza manandrana an'io Eli raha tsy andriamanitra no miantso anareo izany. Eny tompo, mpanompon'i Jehovah, tany dia nisy 700 tamin'izy ireo ihany koa, saingy tsy nisy ray tamin'izy ireo sana nao an'ilay izy. Noho izany rehefa nadidy an'ilay ombilahy izy ka nandraraka rano teo ambony, dia hoy izy hoe tompo, nanao an'izao araka nydidinao, jereo ilay raha nisy olo-kafa nanandrana dia ho tsy fahombiazana manontolo ray izany. Tsy maintsy voatsindry mahandro hoanareo, ny fanahymasina ny tsy maintsy mitondra an'izany ka manao an'izany voaseho hoanareo. Izany lay olana amin'izao amin'izao, tsy afaka mitsanganinareo amin'ny alitara ka manao hoe eny aleloia aleloia tompo, mila ny fanahymasina aleloia aleloia. Tsia, fa rahalahy ranabavy, rehefa nanindry mandre ny teny io anareo ny fanahymasina dia ho azonareo izany alohan'ny alanareo amin'ny sezanareo. Misy zavatra mandoro ao anatinareo, lay mpitory teny dia tsy ilay teny aminareo hoe ataovy ty ary ataovy itsy, intsana fotsiny ireo ravinantitra ka ho tongo ireo ravina vaovao, voatsindry mahandro anareo izany. Tsy ho tezitra amin'ilay mpitory teny nareo rehefa mitory ny fahamarinana vao amin'ny baiboly izy, ho tianareo izany anakatra an'izany, izany ny sakafo hoan'ny fanahinareo. Na dia Jesosy aza izy tena noho izy hoe tsy manao an'izay tiako atao a amin'ny tenako, ny zanaka tsy afaka manao afa-tsy hitany ataon'ny ray. Ireo teny izy no Emanoela, izy tenany, izy no andriamanitra teto tany, Jesosy izany, izy no nofo izay nomenan'andriamanitra, izy no tranolay izay nipetrahan'andriamanitra. Amen. Fa ao amin'izany rehetra izany, ilay zanak'andriamanitra nateraky ny virjiny, Emanoela tao amin'ny fahafenoan'ny fanahy, izy no nanana fanahy tsy nisy refy, ary kanefa tao amin'ny nofony manokana dia hoy izy hoe tsy manao nininona ratsy ny rainy maneho amiko aloha, voatsindro mandro azy ny anao an'izany. Hoy Satana hoe avadio mofo reto vato reto ka manaova fahagagana ray avelao ah hitanao manao an'izany, hoy izy hoe voasoratra hoe tsy ny mofo ihany no ivelomany olona. Oadray, fa rehefa noana ny vahoaka betsaka dia naka bisiky dimy sy trondro kely roa izy ka namahana dimy arivo. O aleloia, hitanareo ve zay tiako lazainy? Aza manandrana makatahaka, zany le olana ny pantekosta amin'izao andro izao, zany le olana ny fiangonana amin'izao andro izao. Misy maro loatra ny manandrana makatahaka hoe manana ny fanahymasina izy ireo, misy maro loatra ny manandrana makatahaka ny fanasitranana avy amin'andriamanitra, misy maro loatra ny manandrana makatahaka an'ireo zavatra samihafa ny tompo. Tsy afaka manao an'izany nareo, ireo zavatra ireo dia tonga amin'ny alalan'ny fifidianana, antson'andriamanitra nivoaka avy tao amin'ny kibon'ny reny niaraka tamin'izany nareo. Ireo fanomezam-pahasoavana sy antso dia tsy misy anenenana. Oadray, mariny izany. Tsy afaka manao ny tenanareo zavatra ray izay tsy mahaizy anareo nareo, fa raha andriamanitra miantso anareo dia aoka ho ilay olona mankasitraka indrindra eto amin'izao tontolo izao, satria izy ny antso anareo. Amin'izay fotoan'izay dia ho lasa tena misy aminareo ilay izy. Araka ny horesako raha nanana fotoana mikasika an'ireo vontsira indray andro saiky nanova, tsy mbola nahita an'izany mihitsy aho tany aloha ary tsy afaka nanao an'izany. Haity, mipetraka ry orindry mijery aho, ahoana mba nahafahan'izany nitranga? Tsy nety ho vita izany saingy voatsindry mandry izany nyvelombelomina, voateny ny teny dia tanteraka ilay izy. Aleloia. Paoly, azonareo eritreretina ve izy nanao hoe efa teto ambonin'ny tirany masiny ity nandritry ny efapolo andro sy alina ary tsy nisy kintana na volana na ny masoandro ninoninona, ataoko fa hiakatra fotsiny ahy ka hiteny amin'izy ireo hoe mahereza tsara satria karakarantsika andriamanitra na ahoana na ahoana. O tsy miasa tahaka an'izany andriamanitra, tsy manao an'izany andriamanitra. Mety tsara ny finoanao ranahy, mahafinaritra ny finoanao, saingy mandrapahatonga n'ilay zavatra ho voatsindrimandro hoanao. Oh, indro ny jiro mena ray miantona eo ary raha hitako. Oia hoe eny apetraka ho nyfanitsana mampandeha mafy ny tongotro. Manana fiara ray a, afaka mandeha mihoatra n'io jiro eo io a, manao 20 maily isan'ora. Marin' zany, afaka mahatsapa an'ilay ery ambany tongotro a, saingy tsaratsara kokoa aminareo ny miandratra amin'ilay famantarana mandeha. Aleloia, azonareo ve zay tiako lazaina? Rehefa tonga le famantarana mandeha de mety tsara. Rehefa voatsindrimandro anareo le zavatra ka Andriamanitra ny mampafantatra an'izany tahaka ny nataony tany oriana tany de mety tsara. Fa mandra-panao ny an'izany de manana andiana Jodasikarianina maka taksy mandehandeha ohatra manao hoe eny mitovy amin'izy ireo mihitsy a, za de kristiana ray ihany ko. Oh, tsy hitsaroanareo ve reo zanaka lany sikeva mivoaka ka nanao hoe mampianina anareo zay, mampianina anareo amin'ny anaran'i Jesosy zay toriny Paoly mivoa hoy izy hoe fantatro Paoly ary fantatro Jesosy fa izy nareo tonga ny ora zay isiny marina sy diso ho tonga voaseho. Miseho amin'ny kristiana zany amin'izao an'izao, miseho amin'ireo fiangonana zany amin'izao an'izao, miseho amin'ireo olona zany amin'izao an'izao. Miazona anareo ela loatra, tiako azonareo ty. Tsy nilaza mihitsy Paoly hoe mino aho fa andeha hiakatra ka hanao hoe eny aho ka hery tsara. Tsia, inona ny nataony? Nandre anjely ray izy. Fantany fa io lay anjely ray ihany zay niresaka tamin'ny isan'andro. Nanaiky izy avy eo de nietsika. Nandeha niakatra ka nanao hoe ao ka hery tsara satria lay anjelin'ny tompo zay zany mpanompony de nitsangana teo anilako maleriva de naneo tamiko fahitana ray fa tsisy nininao very eto amin'ity sampo ity. Ao ka hery tsara, mandehana hany ny sakafonareo ankehitriny, mety tsara ny zavatra rehetra. Amen. Rehefa voatsindrimandro hoanareo le izy, rehefa Andriamanitra ny manao azy ho marina. Nanao fanamarena ray a teto tanoany nandrainao ty a, ity ety mihitsy zany. Aha, eo amin'ny fiafaran'ny zavatra rehetra isika mamela pitra n'ity fotsiny tahaka an'izao ankehitriny eo mpamaranana. Manantena fa nanambara zavatra taminareo Andriamanitra. Jereo ny zavatra rehetra de eo amin'ny fiafarana. Nanontany any olona ray indray ariva, mino fa rahala Fred Sautman lisy, nantany zay mikasika ny hoe akaiky tony ny ahoana ny andro farany. Nahita ny famantaran'io tena voaseho rahalahy Demos Sakariana ary niseho 5 andro tateoriana. Tanteraka mihitsy toy ny hoe nanalazy avy tao amin'ny kirarony fotsiny rehetsa. Niantso ah izy hoy izy hoe manahoany Josefa? Hoy aho hoe mety tsara. Hoy izy mahita fahitana ve izy? Hoy aho hoe eny, niteny tamiko ny amin'ny Davidy izy zanakalandra lahody hoe taizany ny anjerany avy teo moto ray 3 na 4 andro talohany trangany zany marina toko. Hoy izy hoe fantatra aho manaraka amin'ny fianakaviany ireo zavatra ireo. Hoy aho hoe marina na ratsy de manaraka, ny ray na ny ray manaraka amin'ny fianakaviany zany. De niresaka kely fotsiny zay ary izy ireo hoy Fred tamiko hoe avy taizany nisotonony zany rahalahy Branham? Hoy aho hoe jereo Fred, ndao alaintsika amin'ny alalan'ny natiora zany, miasa ao amin'ny natiora ny Andriamanitra. Jereo dinio zay mitranga miposaka avy any antsinanana ny masoandro, zany lay fandrosoana tranainy indrindra zay ananantsika de isinina. Mahafantatra an'izany sika rehetra, ny fandrosoana tranainy indrindra zay ananantsika de isinina. Eny ary mifindra miakatra efa natrany ny fandrosoana ankehitriny, de aizy nareo no andeha raha niala tamorotsiraka andrefana? Mandeha mankany Epitavetrany, mandeha mankany Shina. Marina tokoa. Eo amin'ny farany sika ny Baiboly no nilaza, ny mpaminany no nilaza hoe isy andro ray izay tsy ho alina na andro rehefa mandalo ny masoandro fa amin'ny andro hariva alohan'ny hafarahany eto mihitsy isy hazavana indray lay ray ihany. Hoy Jesosy hoe isy lohorana ray sy faraorana ray, ary lay faraorana dia amokatra ny lohorana sy faraorana amin'ny vanim-potoana ray ihany. Eo amin'ny andro farany sika. Jereo eto, mamelany eo aminareo, eo amin'ny fiafarana ny politika. Mino an'izany ve nareo? Aneho izavatra ray amin'izao an'izao, ty fireneny ity ny ratsy indrindra eto amin'izao tontolo izao noho ny kolikoly tsy fahamasinana. Izany namaky ny gazety Journal Courier indray arifa tany loha ivela, rehefa ireo vehivavy rehetra ireo nandefa ny firenena tsirairay an'ilay vehivavy tsara tarehy indrindra tao amin'ny firenena ka nanangana azy ireo Miss Univers, nandefa ny olona rehetra afa-tsy Rosia ary naniraka nakany amin'ny Khrushchev izy ireo ka nanontany azy hoe nahoana mitsy? Hoy izy hoe tsy manaboridana ny vehivavy ny Rosia mba andeha ho anatrehan'ny lehilahy. Firenena mpanompo sampiray tsy masina no manipilatsy eo amintsika zay miantso ny tenantsika hoe kristiana. Nanao hoe tsy manaboridana ny vehivavy ny Rosia mba andeha hivoaka tahaka an'izany, ary tsy mahita sorita na karazan-javatra tahaka an'izany mihitsy nareo o Rosia. Zany ilay tsy masina, ary sika zay miantso ny tenantsika hoe kristiana. Tsy mahagaga raha hoy ny Baiboly hoe lasa feno lony latabatra rehetra, ariza no azoko ampianarana fotom-pampianarana, ariza no nitsahatra tsy nono? Fa fitsipika na ampy fitsipika ary didy na ampy didy. Fa molotra miambakambaka sy fiteny hafa no hitenenako amin'ity vahoaky ity ary ity ny fitsara. Satria ity rehetra ity tsy te hiaino izy ireo. Manana ny fiheverantsika ara-tsaina manokana sika. Oh, tsara toy ny ahoana ny hijanona mandritra ny andro manontolo eo amin'izany. Politika, lo, demokraty, repoblikana sy ny rehetra dia ambany. Inona izany? Andehana risoriso izany. Ny olona tsirairay izay miasa ao anatin'izany izay tsy nateraka indray dia avy amin'ny devoly. Hoy ny devoly hoe any fanjakana rehetra eto amin'izao tontolo izao ary tsy niady hevitra tamin'ny mihitsy Jesosy. Fehezin'ny devoly izao tontolo izao ary ny olona tsirairay izay miasa ho an'ny governemanta raha tsy kristianina iray izy dia avy amin'ny devoly ary miasa ho an'ny devoly. Ireo firenen'ireo dia hiverina amin'i Jesosy Kristy daholo rehefa tonga izy. Isy arivo taona ray. Jereo ento amin'izao andro izao izay ataon'izy ireo ankehitriny. Miorakoraka mikasika ny fandaniana vola sasatsasany ihany ho an'ireo kristianina ka te hanome 20 taona ao amin'ny fonjam-panjakana noho ny nandaniana vola mba hampandehentsika ara-pivavahana iray. Nefa ny whisky sy labiera ary sigara dia mamela folo tapitrisa dolara isan-taona mba handotoana ny firenena. Ary zah izay miezaka mitoro ny fahamarinana mitsangana eo ambaravaran'i Jesosy Kristy nefa mandefa any an-tranomaizina noho izany. Ary mandray ny karazan-javatra tahaka an'izany avy amin'ny ratsy ambany manatsaga fahaizana ka manao azy ireo avela ho an'ireo fandaran'ny televiziona izay manimba n'izao tontolo izao mandefa vehivavy ho an'ireo alika ray amin'ireo ozina lehibe indrindra izay any azo n'ilay firenena nefa milamindamina amin'izany izy ireo. Mandefa any an-tranomaizina izy ireo noho ny fitorianany filazantsara. Maka dolara vitsy eto mba hitorianany filazantsara izay homen'ny olona hitorianany filazantsara. Tsy manan-karena ary tsy afaka mamela an'izany. Kanefa te handefa any an-tranomaizina izy ireo hiazona roa taona ary hahazo raharaham-pitsarana ho avy tsy hoely. O ambany toy ny ahoana, maloto toy ny ahoana. Andriamanitra mamindra fo. Ilaza n'ity zavatra anankiray ity angamba izany ny fomba ataon'Andriamanitra alohan'ny andefasan'ny bomba atomika iray. Tsy maintsy manao zavatra ratsy nareo fantatrareo. Tsy maintsy mikasika ny voahosiny ray mandehanareo an'ity soratra ray ity ihany fandrao izany. Aza mikasika ny voafidiko. Marin' izany. Noho izany raha tsy maintsy ilaina izany mba hitondra fitsarana tahakany tamin'ny andron'i Daniela na any akafany hoany dia avelao tonga izany mpanompona ao an-tompo. Marin' izany. Oh, eny. Politika, ambany, firenena, loha. Eny jereo hoe inona ampanao sortan'ireo miaramidy izy ireo ankehitriny. O adray politika ady eo amin'ny fiafarana ny politika. Diso ireo mpanao didijadona. Diso ny politika. Nahoana izy ireo nitsinjanona niaraka tamin'ny mpanjaka masina iray tahaka nomen'Andriamanitra azy ireo? Davida. Nylaza ilay tompon'ny Angletera malaza rehefa ity rehefa niforiny ity demokrasia ity nanao hoe mety tsara izany ankehitriny saingy ho avy ny fotoana hoy izy ho tsinotsinony izany isosy izany rehetra izany fa tsy hanana vatifantsika. Ary marina ny azy. Hoy izy mitsangana eo ambony boatsavony ireo politisiana ny eny amin'ny zorony rehetra ireo karazana fisolokian-javatra rehetra izay manipa ny governemanta. Ary marina ny an'ilay lehilahy. Izany marina tokoa no miseho. Afaka mivoaka eto ny lehilahy iray ary mandeha manerana eto ka manao mamo ary mandrava ny zavatra rehetra izay tia ny ravana ary mandeha eo fantan'ny olona rehetra noho izany dia tsy misy nininona ny lazaina. Avelao ny lehilahy mahantra iray na olona iray izay tsy mahafantatra hanandra nanao an'ilay izy fa alefa ny an-tranomaizina izy ireo. Kolikoly, ambany, loto, efapolo isanjaton'izy ireo dia lehilahy manambady lehilahy. Eritrereto izany Sodoma sy Gomora indray. Io ilay vondrona natao ho mpivavaka. Za manontany hoe inona no miseho manaraka rehefa tonga ilay filoha manaraka. Nanome antsika lehilahy masina tsara anankiray Andriamanitra. Dwight Eisenhower antitra. Ary ankehitriny a dia madinio ilay zavatra manaraka izay tonga ary mety hanana vola avo anankiray isika amin'ny manaraka. Tena azo antoko. Fa ho avy ny farao ray izay tsy mahafantatra any Josefa. Tsarovo izany ho tonga eo amin'izany afaka ray segondra fotsiny. Loha ny politika fantatsika izany. Eo amin'ny fiafarany ady. O, ny fampitorabato izy ireo ndre mandeha. Ny fampikapoka famaky vato teo amin'ny loha. Avy eo dia nitifitra tsipika sy zanatsipika. Avy eo dia nanana basy izy ireo. Avy eo basy maro vava. Avy eo 8-8 tany Alemaina ary basy tena goavana miaraka amintsika. Avy eo dia nanipy grenady sy entina misy poziny izy ireo. Fa manana bomba hidrozena ray izy ireo ankehitriny. Eo amin'ny fiafarana ny ady. Manana azy ireny ny firenena tsirairay. Noho izany dia inona no ataonareo ankehitriny? Na dia firenena kely iray aza amin'izao an'izao manindry fanampiana iray fotsiny izay ihany ny tokony ataon'izy ireo dia hipoka tanteraka izy.
Amen.
Eu amo fiafarana niade.
Amen.
Eu amo fiafarana niade. Eu amo fiafarana no politique. Eu amo fiafarana no fianara. Eu amo fiafarana no ditanzatu. Reu aqui, timis fanatena na one reu aqui, lasa marar sainis reu. Tsy afaka manana fianarana nareo, tsy afaka mandeha any am-pianarana nareo eto karana ahitaka izy miaraka amin'ny fianarana. Izy dia ny zanaky ny elo indroa izy rehefa mivoaka mihoatra noho ny idirany. Avelao ilaza zavatra ray mikasika an'izany ilay mpampianatra, ovo nony izy. Anao kolekisa kely ray izy ireo ka andeha eo ary tifotra n'ilay mpampianatra, hitondra azy ary hanantona azy. Nahavery mpampianatra roa arivo tsika. Oh, andraso ray minitra, mino aho fa mpampianatra roa alina ilay izy tamin'iny taona lasa iny. Tsy manometsiny azy ireo a, za tsy te hanao an'izany ihany koa. Ankehitriny dia mametaka peta-drindrina izy ireo isan'andro hoe omeo fianaran'ny kolejy ireo ankizy ireo. Tena ilain'izy ireo izany sangy ny devolony nahazo azy ireo, ny devolony nahazo azy ireo. Ary tsy hoe ara-dalàna fotsiny ihany no mivoaka ka manao ratsy ary manongotra vavady raika manatona azy eo amin'ny azo amin'ny aliny alo iny, na manao an-dalàna kely ray tahaka ny mahazatra andreo ankizy, na maka voatiry ray an'ny mpamboly ka mametraka azy eo amin'ny lalana. Tsy tahaka an'izany. Saingy marary saina izy ireo, manao zavatra izay adalàna izy ireo, mitifotra anareo, mamono anareo, mahafaty anareo, manapoizina anareo, ny zavatra rehetra. Izany ilay taranaka manaraka. Eo amin'ny fiafarana ny fiterahana, ny mahavehivavy, ny mahareny. Nahoana? Fandrindram-piterahana hatraiza hatraiza. Fa alika kely ny naka ny toerana. Fitondrantena, tsy misy fitondrantena intsony amin'izany. Reo vehivavy mekanjo ratsy miseho amin'ny televiziona, reo karazana fakatahaka rehetra n'ireo olon-dratsyny Hollywood, reo karazan-javatra rehetra lamody ndrehetra eo amin'ny fiafarana. Eo amin'ny fiafarana ny fianarana, eo amin'ny fiafarana ny politika, eo amin'ny fiafarana ny ady, eo amin'ny fiafarana ny fandrosoana, eo amin'ny fiafarana ireo zavatra rehetra eo. Oadray, inona ary no azontsika atao? Inona ny manaraka? Eo amin'ny fiafarahan'ny zavatra rehetra isika. Ankehitriny dia eo amin'ny fiafarahana ny fianam-piangonana. Lay fiangonana tsotra, lay fiangonana. Ankehitriny mety hanindrona kely fotsiny ty saingy lay fiangonana ranofo, lay fiangonana esao tonga eo amin'ny fiafarahana izy. Inona no ataony? Mefarao amin'ny federasion'ireo fiangonana izay hikambana amin'ny romanisma ny farany, hiady amin'ny katolisisma, na miaraka amin'ny katolisisma hiady amin'ny kommunisma. Miantso ny fiangonana rehetra i Papa Jamba hiverina ary hiverina izy ireo, ary anakambana ny tenany miaraka izy ireo. Izany marina tokoa ny hoy ny tompo hoe hoy nareo hoe andraso ray minitra raha labranama mivoaka amin'ilay laharany ianao. Raha mivoaka dia Andriamanitra izay nanoratra amin'ny baiboly no nivoaka ny laharana. Tsy maintsy homika ihanareo eo amin'ity zava-misy ity. Nilaza tamiko Maurice Rulo indray ariva hoy izy, aiza ilay antikristy raha labranama? Ny jiosy no antikristy. Hoy aho hoe Maurice, ary ianao jiosy ray ve? Hoy izy hoe izy ireo mpakala an'Andriamanitra lehibe indrindra izay misy. Hoy aho hoe Maurice, tia tenenao amiko ao misoratra hoe avy ao Jerosalema no ivoahan'ny antikristy. Mivoaka avy eo Roma ny antikristy fa tsy avy eo Palestina. Hoy izy hoe eny jereo izany dia mpankala an'Andriamanitra izy ireo. Eny, tsy nilaza ve Andriamanitra fa izy nanajamba amin'ny masonaizy ireo mba hahafahantsika hanana andro ray ahitana? Fa ho tapitra tsy ho ela ny androntsika. Hoy izy hoe orana Abrahama, tsy nieritreritra an'izany mihitsy aho. Hitanareo? Eo nareo izao. Hitanareo eo amin'ny fiafarahany sika, ilay izao tontolo izao aranofo, ilay fiangonana aranofo dia eo amin'izany fiafarahana. Dinio hoe ahoana ny afarahan'izany eo amin'ny federasion'ireo fiangonana? Miditra tao anatin'izy ireo ny United Brethren, miditra ao anatin'izy ireo ny pantekotista, ny sisa rehetra amin'izy ireo dia mandrafitra ny tenany. Hitanareo nareo dia tao reo kananita manerana ny lalana rehetra efa nany esao tena mpivavaka, nanambatra ny tenany tamin'izao tontolo izao. Tsy fahazahoana ara-panahy. Tsy afaka andresy, tsy ny fidian'Andriamanitra mba hantsoina hivoaka sy ho voasaraka. Raha afaka mampahafantatra an'izany fotsiny mantsy aho, amin'izay raha afaka hampiditra an'izany amin'ny fomba iray. Tsy hitan'izy ireo izany. Manana maso izy ireo fa tsy afaka mahita, sofina fa tsy afaka mandre. Nahoana isika ny tena votsa fanahy? Ankehitriny eno ity, eo amin'ny fiafarana ny zavatra rehetra, ary eo amin'ny fiafarana ilay fiangonana ara-panahy. Tonga eo amin'ny fiafarana izy. Andriamanitra, jereo ny tany ariana tany rehefa nanomboka tamin'ny litera izy, na nozongozona ilay ara-panahy. Avy eo niaraka tamin'ny Wesley, tonga teo amin'ny fanahymasinana. Avy eo niaraka tamin'ny pantekosta, ny fanahymasinana. Ary ankehitriny eo amin'ny andro farany, fanahin'ny kristy tena ao anatin'ilay fiangonana. Manao an'ireo asara ihany izay nataony izy, miverina eo amin'ny lohany avy hatrany iray, vonona mba hampiray an'ilay fiangonana sy kristy, ary ny fiavian'ny tompo jesosy sy ny fitsanganana amin'ny maty. Eo amin'ny andro farany sika, Jesosy no niteny zany, tahaka ny tamin'ny andro Sodoma dia ho tozany keo amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Azonareo ve zany? Jereo le fiangonana ranofo. Jereo hoe mandeha makaizy izy ireo. Lavitra kokoa sy lavitra kokoa hatrany. Jereo ilay fiangonana feno ny fanahy, manaisotra ny adalany kely rehetra, miakatra ho amin'ny fanahy, ao amin'ny avitsiana mazava ho azy, miditra ho amin'ny fanahy saingy tonga ao amin'ny toerana iray ihany ka tonga eo amin'izay misy ny fanahy masina, mihetsika avy hatrany amin'ny alalana izy, mitady ny lalany, vonona ny andrain'ny tompony, vonona ny andrain'ny tompony. Fa ny sisa amin'izy ireo dia nandrafitra, mandeha miverina mankany amin'izao tontolo izao, ny saraka miverina anaka ao amin'ny federasiona, mipetraka ao anatin'io loha lehibe anankiray ny federasiona io eo ambanin'ny katôlisisma. Ary nisy sary ray natao ho an'ny bibidia, sary ray zavatra mitovy aminy. Federasiona ray an'ny fiangonana natao niaraka tamin'ny katôlisisma, ireo roa miaraka, miasa miaraka, iza no afaka hiady amin'ny bibidia na ny sariny? Tsy etoko. Toy ny ahoana no fa hatsika mahavita an'izany mandritra izay ora. Ankehitriny dia mamelahy ilazanyity aminareo ary avy eo dia ho fotoana hafamarana. Lay izy dia izay efa niteny taminareo fa ho lava lay izy. Za mahatsapa ho tena maradratra fotsiny a rehefa nilazan'ireo zavatra ireo mihitsy aza andriamanitra nanao hoe teny anao amin'izy ireo. Resao zany, aza miazona ny filaminanao intsony. Asehoy amin'izy ireo zany, raha tsy mandray an'izany izy ireo amin'izay fotoana izay dia tsy eo an-tananao ny raha. Eto ilay ory, ilay fotoana, mifarany izany rehetra izany. Eo amin'ny fiafarany izao tontolo izao, tsy afaka haritra intsony izy, eo amin'ny fiafarany ireo ady, tsy afaka nanady intsony nareo. Raha mananady nareo izany dia tsy ilay olona voalohany fotsiny no misintona an'ilay fanampiana dia izay no izy. Politika, loso simba izany, ny tontolo ny fiangonana dia metodista, batista, presbiterana, pantekotista, izany ny kisoa mankany amin'ny fotany, alika mankany amin'ny lohany. Marina izany, ny tsirairay avy amin'izy ireo, andriamanitra dia miantso avao amin'io fahalovana io, fiangonana ray voafidy. Marina tokoa izany. Esao, hoy izy ireo hoe izahay ny fiangonana, tsy misalasala an'izany a. Jakoba dia rainy Esao ihany koa, Mary izany noho izany saingy nitiako lazaina Isaka dia rainy Esao ary Jakoba ny rahalahiny niaraka taminy, fa ny anankiray nahazo an'ilay fihizokiana ho valosoa, ilay ray hafa nakahala an'izany, ny anankiray nandre nanaiky ary nietsika. Ilay ray hafa nanao hoe raha mbola mandeha mankany am-piangonana foana ka manao an'izay tsara dia inona ny fahasamihafana ataony izany? Eo nareo izao. Ankehitriny aho milaza an'ity avy eo ampamararana ity fanamariana anankiray ambony ity. Manana betsaka ivelomana ilay tena fiangonana ankehitriny. O tokony isy tena fotoan-jôbily iray ho an'ilay tena fiangonana, ho an'ilay fiangonana marina, ho an'ilay fiangonana voafidy rehefa fantatrareo amponareo rehefa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainanareo. Rehefa mijery ny tenanareo nareo ka mahita mandinika amin'ny fiainanareo ka mahita fa efa lasa ny zavatra rehetra an'izao tontolo izao dia lasa olom-bao voarainareo. Enoy ankehitriny eo ampamararana tsara mihitsy. Fantatrareo fa efa tafafindrinareo ny fiainanareo no manam-porofo an'izany, amin'ny voany no afantaranareo azy ireny. Mitanjonareo manontolo dia Kristy, miandry azo ho tonga amin'ny hitra rehetranareo. Mandeha ho amin'ny fanahinareo, tianareo izy. Mahita azy miasa amin'ny alalanareo nareo, tsy misy nininona irinareo atao fa ataony fotsiny izany, ny tenany. O, fotoana ray tonina. Mampatsiahan'ilay artista izay nandeha nankany Roma izany mba hianatra ny ho artista ray, lehilahy tanora ray. Namarika azy izy ireo, tena hafa amin'ireo zazalasy zazavavy amerikana hafa rehetra izy sy ireo zavatra izay nandehanan'izy ireo tany mba ho artista ary avy amin'ny sisa amin'izao tontolo izao. Niavaka ity lehilahy tanora ray ity, lehilahy ray mahafinaritra izy ka namarika izy ireo. Nanana fetim-pivavana be izy ireo ary nandeha teo ka ahoana ny nataon'izy ireo tao Roma, mamy fotsiny arak'izay maha izy azy ireo. Efa tany any tenako ary nahita azy ireo, voaka eny an-dalambe ireo lehilahy sy vehivavy ary manao adalàna. Na dia ao anatin'ireo valan-javaboary aza dia manao resaka firaisana mihitsy ao anatin'ilay valan-javaboary, miariary mihitsy, tsy miraharaha. Angletera ihany koa ny sisa rehetra amin'izy ireo. Hitanareo, tsy ratsy loatra noho ny eto izany. Lay zavatra raha ihany eto mihitsy, tena ratsy mihitsy fa zao fotsiny. Manafina kely fotsiny an'izany eto noho ny polisy sy ny sisa. Ankehitriny saingy mahatsiravina fotsiny. Eny, ity lehilahy tanora anankiray ity niazona ny tena ny lavitra an'izany rehetra izany izy. Rehefa mandeha any amin'ny fetiny izy ireo dia avelany andeha izy ireo saingy izy kosa dia nianatra mba ho artista ray. Noho izany, indray andro ny mpiambinatitra ray izay kristiana ray izay teo amin'ny manodidina n'ilay tranombako, ilay galerian'ny zavakanto, hoy izy hoe ndao sika hitsangatsangana kely anaka, ndao sika hitsangatsangana te hiresaka aminao vetivety a. Hoy izy hoe eny ary, Noho izany dia nandeha izy ireo, niakatra havoana ray ary izy roa samy nanao ny tanany taoriana, niakatra n'ilay havoana teo ampiletehana ny masoandro. Ary noho izany dia nilaza tamin'ilay artista tanora ilay lehilahy antitra, hoy izy hoe, anaka amerikana ray ianao? Hoy izy hoe, izany a. Hoy izy hoe, tonga eto anao mba hanao ny fianaranao ao amin'ny zavakanto, ataoko fa mikasa anao niasan'ny fiainanao ho artista ray ianao? Hoy izy hoe, mikasa anao an'izany atompoko? Hoy izy, hitako fa kristiana ray ianao? Hoy izy hoe, kristiana ray a? Hoy izy hoe, eny, misy zavatra anankiray izay tiako anontaninanao, efa nanontaniko ireo hafa. Milaza izy ireo fa izy ireo dia kristiana ihany koa. Hoy izy hoe, inona ny manao anao tena hafa? Inona ny manao anao samy hafa amin'ny sisa amin'ireo zazalahy avy any Amerika ireo sy ireo zazavavy avy any Amerika ireo? Inona ny manao anao tena hafa? Kanefa nareo rehetra dia milaza fa nareo dia kristiana. Hoy izy hoe, tompoko, hitanao ve ny fomba izay ileteny io masoandro io? Hoy izy hoe, hitako. Hoy izy hoe, any ampitan'ny ranomasimbe lavitra any, ao amin'ny fanjakana anankiray any New England, ao amin'ny tanàna anankiray ao amin'io fanjakana io, ary ao amin'ny trano anankiray ao amin'io tanàna io, misy zazavavy anankiray izay nampanantenaiky fa iainako mahatoky. Hoy izy hoe, zany ihany no ao an-tsaiko, nianao ny fianarako zavakanto dia hiverinaka any amin'io zazavavy izay miaina mahatoky amiko io. Hoy izy hoe, tahaka an'izany no iainako an'izay ataoko. Ora larana bavy, mety manontaninareo hoe nahoana sika ny tsy miraharahan'izay antsony izy ireo antsika? Tsy ahoako izay lazain'izy ireo. Nitsangana niaraka tamin'ny Fredy andray andro tany San Juan Puerto Rico, nijery ny tany ampitan'ny ranomasina ary nahamarika n'ilay aran'ny ranomasina, atsasaky ny maily ray ireo onja goavana mitresaka. Hoy izy, nandeha teo anjaridaina ireo voron-dranomasina sy ny sisa. Hoy aho hoe, hoy izy hoe, rahalahy Branham, tahaka ny lanitra ity? Hoy aho hoe, saingy hotony ny ranomasina any rahalahy. Hoy aho hoe, any ampitan'ny ranomasina any mihitsy dia misy toerana ray antsoina hoe lanitra. Misy olona anankiray antsoina hoe Jesosy. Ao anatin'io lanitra io ka indray andro dia nanaisotra ny fahotako rehetra izy ary nampanantena azy aho fa hiaina matoky aminy, anao an'ireo zavatra izay tiany ataoko aho. Izany no antony hoe tsy menatra ny filazantsarany aho. Izany no herin'Andriamanitra ho an'ny famonjena. Izany no manao kristiana ray hiaina hafa. Hafa izy satria manana zavatra ray hiainana hafa. Ndao sika hanondrika ny lohantsika vetivety fotsiny. Ry sakaizako kivy izao marain' izao, manana zavatra ray hafa iainana ve anareo? Zavatra hamoaka anareo avy amin'izao tontolo izao? Zavatra izay midika be lavitra noho izao tontolo izao aminareo? Dia ny iaina ho an'i Kristy? Raha tsy manana an'izany nareo dia nahoana ny tsy mandray an'izany ankehitriny? Aza mandeha any am-piangonana fotsiny ka manao hoe te olona tsara ray ah. Aza manao an'izany, te ho kristianina ray nareo. Nareo, raha misy zavatra izay efa tao am-ponareo foana miteny aminareo hoe tsy mahitsy ianao nefa te ahitsy, efa naniry mafy noho zavatra ray foana nareo izay tsy mahaizy anareo ankehitriny. Tsy fantatrareo ve fa Andriamanitra ny miantso anareo? Aza hitodiana lamosiny izany, satria raha efa nohazavain'Andriamandeha nareo ka nanana n'ilay fanararoatra nefa nandahan'izany tamin'ny fotoanareo farany, dia tsy misy fanatitra ho an'ny fahotana intsony tavela. Aza manaraka ny Esao, manarahany Jakoba, tsy mampanina izay ho vidin'izany aminareo. Raha ny tokantranonareo no ho vidin'izany, raha ny asanareo no ho vidin'izany, raha ny vadinareo lahy no vidin'izany, ny vadinareo vavy no vidin'izany, raha ireo zanakareo no vidin'izany, raha ny zavatra rehetra no vidin'izany, alaivo ilay fizokiana. Izany no mikoty. Ary raha mahatsapatahaka an'izany nareo izao marain' izao ka te azo an'io fizokiana io, tsy afaka manome an'izany ianareo a. Andriamanitra no afaka ary izy no anankiray izay miresaka aminareo. Hanangana ny tananareo fotsiny ve nareo manaova hoe vavaho ara la Branama, io fizokiana io no ilaiko? Andriamanitra hitahanareo manerana hatraiza hatraiza, io fizokiana io no ilaiko. Ry rainay any an-danitra, misaotra anao Andriamanitra miaja sy masina indrindra noho ny fahatsaranao rehetra sy ny famindrapo ho an'ireo zanaka lahy zanaka vavin'ny olona. Ary fantatray fa eo amin'ny andro farany izay tsy misy ninoninona afaka haritela intsony. Miandry eo anatin'ny fotoana nindramina fotsiny izay, tahaka ny tamin'ny androny Noa, ilay faharipon'Andriamanitra, rehefa voamboatra ilay samy fiara, rehefa fanavalo fotsiny ihany ny vovonjy. Hoy ianao hoe, ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Ny faharipon'Andriamanitra tsy naniry anankiray ho levona fa nirehetra mba ho tonga amin'ny fibebahana. Ary androany ato amin'ity trano be ity dia misy lehilahy sy vehivavy nanangana ny tanany, zazalahy sy zazavavy, tanora sy antitra, nanangana ny tanany ka nanao hoe, misy zavatra manitikitika. O Andriamanitra, engane izy ireo tsy andahan'izany. Engane izy ireo hivarotra ny fianarany, engane izy ireo hivarotra ny zavatra rehetra zay ananany. Tahaka an'ilay lehilahy zay nahitan'ilay perla lehibe, perla ray niavaka lehibe zany, zany ny perla lehibe indrindra ary namidiny rehetra tamin'ireo keliny mba hahafahany hividy an'io perla malaza lehibe io. Engane izy ireo hivarotra ny zavatra rehetra zay ananany avy amin'izao tontolo izao, zao marainy izao, milaza ny rehetra avy amin'izao tontolo izao. Reto vehivavy mipetraka eto reto tompo maro amin'izy ireo nefa nandreny filazantsara voatory imbetsaka mihitsy, nefa mbola manohy mandehandeha eo amin'izao tontolo izao foana, sy manao tahaka an'izao tontolo izao ary mekanjo tahaka an'izao tontolo izao, ka mandeha mankany amin'ireo fety sy ny sisa tahaka an'izao tontolo izao, mandray anjara amin'ireo zavatra izao tontolo izao sy mihetsika tahaka an'izao tontolo izao, sy mampiasa an'ireo zavatra izao tontolo izao. O Andriamanitra, engany eo menatra izy ireo izao marainy izao. Raha misy fanantenana ray mihitsy ao anatin'izy ireo tompo, dia ovay izany androany. Aoka ho itino ory ary reto lehilahy eto reto tompo. O Andriamanitra, mamindra fo amin'izy ireo. Maro amin'izy ireo no mbola mandeha ao anatin'ireo zavatra izao tontolo izao foana, mbola maniry sy makasitraka an'ireo zavatra izao tontolo izao foana. Fahotana, mifoka, misotro, fisotro mpifankatiavana, laberakely iray eo amin'ny ilany na zavatra tahaka an'izany. Na tsiriritraka manantona sary apetaka kely an'ireo vehivavy tanora maloto fitafy, ary ireo vatan'izay jeren'izy ireo eny an-dalambe ka saika avadika izy ireo ny olona mba hijery azy ireo miantso ny tenany hoe kristiana, ary mahafantatra fa io bika ny vatan'io vehivavy io ao anatin'ny 24 ora ngamba dia oloa ao anatin'ny fasanany. Ireo bibikely sy kankana no andadilady manerana an'ireo lalan'ny rany, vatany voamboatra sy vita tsara, ary ny fanahiny dia ao anatin'ny elony devoly noho ny fomba ny ainany. Ary kanefa nabotsina an'ireo molony kely voaloko izy ka hikanikany sy ome anareo. Andriamanitra, mamindra fo amin'ireo olo ireo. O tompo, aza vela ho very izy ireo. Mamindra fo azafady ka lefasony famindrampo. Ome amin'ny tsirairay avy amin'izy ireo tompo. Ianao no anankiray tokana zay afaka manome an'izany fitahiny zany. Ary raha niantso azy ireo amin'ny fiainana mandrakizay ianao, dia engane izy ireo hanokatra ny fony ka hametraka ny zavatra rehetra eny amin'ny sisiny izao marainy izao, ary avy eo dia andray an'izany. Ekeo zany ray, ary ankehitriny dia engane hiditra ao amin'ity fivoriany ity ny fanahymasina ho an'ny marary sy ny oroka hamelan'ny olona hita fa ity afatra izay nitoriana izao marainy izao ity hoe ao amin'ny fiafarany ny fiaviana sy ny zavatra rehetra, ary miasa ao amin'ny fiangonany mihitsy aza Jesosy. Aoka iseho izany izao ankehitriny izao tompo mba hahafahanao mandray an'reto vahoaka reto eo an-tananao. Ary rehefa mahita ny fanahymasina miasa izy ireo, mihetsika eo anivon'ny olona, dia engane izany ho voamarina ny afatra izay nitoriko hoe eo amin'ny andro farany izay. Ary engane izy ireo andre. Nandre izy ireo ary engane izy ireo anaiky fa io Jesosy ray io ihany ny fomba izay nanaovany an'izany tamin'ny androny, dia ireto izy manao an'izany amin'ny alalan'ny fiangonany amin'ny andro farany. Ary avy eo dia engany izy ireo hietsika amin'ny fanomezana ny fiainany sy ny vatany ary ny ainy sy ny fanahiny ho azy. Omeko anao izy ireo tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Ankehitriny ao anatin'ny tranobe izay misy ny olona, naniraka amin'ny bilia ankeo maraina mba hizarakaratra fangatam-bavaka. Izy, marary ve ianao? Mila zavatra? Raha nambara amiko Andriamanitra tahakany nataony tamin'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana ka iteny amiko hoe inona ny olanao na zavatra mikasika anao ka fantatra ao fa tsy mahafantatra, dia anao anao anana finoana mba hino an'Andriamanitra ve zany? Anao ny sisa aminareo anana finoana ve zany? Izao ve ny fotoana voalohany eo anatsika? Efa nahita ianao tany aloha, saingy vahiny aminao aho. Marina ve zany? Eny ary, engane anaiky ny fangatahanao ny tompon'Andriamanitra. Ankehitriny tena misy ilay isantsy izany? Andray, antsoy ny fivavahanareo ara-tsaina. Bala hoy izy, aiza izy? Elia teo an-tendrombohitry Karmela hoy izy, aiza Bala? Aiza foazo izy? Tsy mila mamohany Jesosy nareo, mifo foana izy, manatrika foana izy, velona mandrakariva, afaka mandrakariva, lay tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay. Amen. Andriamanitra dia mijanona ho Andriamanitra. Mino ve ianao fa hiala aminao ny aretim-po ka ho salama ianao? Tsy aveto ianao. Verena ny Lexington ka teneno amin'ny olona hoe zavatra lehibe toy ny ahoanany nataony tompo anao. Hitanao, mandalo eo an-tampon'ny lohan'ny olona izany fa tsy hahitan'izany mihitsy. Ny fiangonana velona ray no andrambeny izany aingana mihitsy ka hafantatra fa eto ny fanatrehan'ny fanahymasina. Nisy olona ray teto aoriana teto nanangana ny tanany. Ianao ve ilay izy ramatoa? Mino ve ianao fa afaka miteny amiko ny olanao Andriamanitra?
the brother out on the end, I believe he said a while ago that.
Lay rala tenen faran, mino fa yizun laza vo teo anzany. Min veno rala?
You believe it?
Min veno? No izany de ialaminao io aretiko tio. Ho mety tsara ianao. Mino izany venao? Manaiky venao fa sitrany izany? Atsangano ny tananao, manaiky ianao? Hitanao? Aha, eny ary. Vahiny amiko izy, fantatrao izany tripata. Raha matoray mijery ahy eo, mivavaka mijery any, laza fa vahiny ray izy. Mino venao fa iala aminao le tosidra avo? Marin' zasa tsany? Atsangano ny tananao raha marin' izany? Eny ary. Manana finoana an'Andriamanitra. Hitanareo ve izay tiako lazaina?
How about some of you people that know me? You got something on your heart. Raise your hand.
Ahoana ny amin'ny sasany aminareo izay mahafantatra? Manana zavatra nareo, oponareo, atsangano ny tananareo. Maro aminareo. Tsy afaka manao an'ilay izy ary tsy maintsy ho tonga fotsiny izany. Fantatrareo ny finoanareo izany. George Bruce, mahita azy mipetraka eo a. Miezaka foana ianao ny ahita zavatra ho an'ny olona ray, George. Efa sitrana ianao tamin'ny mamiadana ray. Tsy misy fanontaniana ho an-tsainao. Tamin'ny andro nahatongavanao tato amin'ity tabernakely ity ka nandeha teo amin'io varavarana eo io ianao dia tonga teo amiko fanamasina ka nyteny taminao teo mihitsy ny fihetsika ray izay tsy nisy olona teto amin'izao tontolo izao nahafantatra fa tsy ianao sy Andriamanitra ary olona hafa ray. Marina ve izany? Marina izany. Mino ahy ianao sahatra izany, Georgi? Manana zavatra ianao omponao, Georgi? Mino ve ianao fa afaka miteny amiko an'izay omponao, Andriamanitra? Anao ny sisa aminareo olona izay mahafantatra ino ve izany? Fantatro, Georgi. Saingy mieritreritra zavatra ray izy. Manana olona roa izy zay lavitra veto zay ivavahany. Izy roa ireo dia mipetraka ny koridona. Marina izany. Ary manana olona ray izy eto, lehilahy ray zay ivavahany, zay any amin'ny hôpitaly. Ary mivavaka ianao, tsy de ho an'ny fahasitrana ny loatra fa ny famonjena ny fanahiny. Izany no hohony tompo hoe marina izany. Marina ve izany, Georgi? Marina tokoa izany. Olona ray tery aoriana nanangana ny tanany, any amin'ny farany aoriana, any aoriana. Ianao, ahoana ny aminao? Nanangana ny tananao ve ianao? Vahiny amiko anao? Ity lehilahy mipetraka eto mijery aty, tsy mahafantatra anao a? Mino ao mpaminanan'Andriamanitra ve ianao, mpanompon'Andriamanitra? Mino ve ianao fa ny fanahymasina izay nyteneniko dia ny fahamarinana? Mino an'izany ve ianao? Raha ino anao, ianao dia tratra ny fo. Izay ihany ny zavatra nananao satria mijaly amin'io mamiadany ianao. Marina izany. Tsy avy eto amin'ity tanàna ity ianao. Avy any io Albania ianao. Marina izany. Ary tratra ny mamiadana ianao. Raha ino amin'ny fonao rehetra ianao dia ho salama. Anaiky an'izany ve ianao? Atsangano ny tananao. Isaorana ny tompo. Mino fa io vehivavy miaraka amin'ny satroka fotsy manodidina ny lohany io ramatoa mainty hoditra dia nanangana ny tanany. Tsy mbola nanana olona mainty hoditra mihitsy. Mino ve ianao ramatoa? Eny ary tompoko. Mino amin'ny fonao rehetra. Tratra ny aretim-po ianao. Aretim-bavony, fahasarotana. Misy olona nitondra anao teto izao maraina izao. Hoy ny tompo hoe. Marina izany sa tsy izany ramatoa? Raha marina izany dia ofaofao ino sara izay anananao eo an-tananao ino mba hahitan'ny olona. Tsy mbola nahitan'ilay vehivavy mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Nanangana ny tananao ve ianao? Vahiny aminao ve a? Ary ianao dia vahiny amiko. Mino ve ianao fa Andriamanitra dia mahafantatra na Andriamanitra dia mahafantatra anao? Mino ve ianao fa afaka miteny amiko an'izay oponao izy? Mivavaka ho an'ny olona ray ianao. Ny rainao izany. Tratry ny aretim-po. Marina izany. Ary mitady mibatisa ny fanahymasina ianao. Hoy ny tompo hoe. Raha mety mino ianao. Ahoanany amin'ilay ramatoakely miaraka amin'ny tanany mitsangana takan'izao? Mino ve ianao? Miaretinao dia io tandimierina eo amin'ny tananao io. Fa mivavaka ho an'ny zafikely ray ianao. Marina izany. Tsy ara-dalàna io ankizy io. Marina izany. Sa tsy izany ramatoa? Mino amin'ny fonao rehetra ve ianao ho an'izany? Rehefa nilaza hoe ankizy andraso ray minitra. O eo ianao izao. Tratry ny lozam-piarakodia ny zanakalahinao mandringa. Tsy mahafantatra anao ary ramatoa saingy marina izany. Raha marina izany dia atsangano ny tananao. Ankehitriny iza no eto? Izy izany? Tsy za izany. Ahoana no afahako anao an'izany? Aoka tsy ongoly amin'ny fanahy reo zavatra ara-panahy. Izany no Andriamanitra eto. Io fanahy masina izay ilainao io, mino an'izany ve ianao ankehitriny? Mino an'izany ve ianao ankehitriny? Eny ary noho izany dia raiso izany ankehitriny. Izao ny fotoana andraisana an'izany. Mino amin'ny fonao rehetra. Ianareo izay marary na mila zavatra. Tsy afaka manasitrana, tsy misy olona afaka manasitrana. Tsy afaka manome ny fanahymasina fa ilay anankiray izay afaka manasitrana sy manome ny fanahymasina. Eto izy. Izy no anankiray izay manao an'izany. Ankehitriny aho indreo milohanareo. Mino zao ankehitriny zao raha mivavaka ho anareo sy reto mosary reto aho. Ry rainay any an-danitra, araka ny fantatro dia nahavitany olona rehetra izay vahiny aho, araka ny nahatsapako ny tenako ny aminahalemy ka tsy mahazaka, nahatsapa voatarika hoe izao ny fotoana angamba izay nahitan'ilay voafidy. Engane ny isan'isany sy ny tsiraray avy amin'izy ireo tompo, izay natsona sy navela mba ho voaantso ny fanahinao. Zavatra ray ny finoana izy ireo, izy ireo dia nanana finoana mihoatra lavitra ny sasany amin'izy ireo noho izay heverin'izy ireo fanananany. Manompoka fotsiny izy ireo ao ampony ary eny. Ilay vehivavy izay nikasika ny akanjo ny ray mandeha rehefa nandalo izy ka nitotika izy ary nanao hoe iza noho nikasika ahy? Dia hoy izy ireo hoe eny ny olona rehetra dia nikasika anao. Hoy izy hoe saingy hitako fa lasa malemy aho. Dia hita n'ilay vehivavy kely ka nyteny tamin'ny fatratry ny fitsihadra izy ka ny finoany ny nanasitrana azy. Ary ny baiboly no laza fa izy dia mbola mpisorona be ray foana androany, izay azo kasihany fahatsapahan'ny fahalementsika. Hoy ny soratra hoe izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Ary raha izy ny tsy miova ary ray mpisorona be tsy miova, dia hietsika mitovy sy anao mitovy izy. Arengane ny olona hita fa lay fiangonana feno ny fanahy dia tonga eo amin'ny loha iray, vonona ny ho avy kristy ka haka ny fiangonana. Ireo famantarany farany tahaka ny tamin'ny andro ny Sodoma, izay ny teny nahafantatra ny Sara ary nahafantatra fananana vady ray izy natsoina hoe Sara, nahafantatra azy ny ometa ao anatin'ny tranoilay, hoy izy hoe ho famantarana ray izany. Rehefa mahita izany nareo dia tsarovy tsy ho tapitra izany tananaka izany mandra-pahatanteraka indrehetra. Eto izany eo amin'ny farany izahay. Ekeo tompo mba hahafantaran'ny olona marary tsirairay ato fa manatrika ilay Jesosy Kristy velona. Engany reto mosary reto voata ho an'ny vatana marary tsirairay izay andehananaizy ireo. Manameloka ny devoly aho ho an'ny olona. Mandroaka azy amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra amin'ny finoana. Mandroaka ny aliko ny fisalasalana rehetra. Engany ny olona tsirairay eto izay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay, andray an'izany amin'ity orty. Engane ny finoanompoana rehetra, ny etaeta kely tsirairay, ny zavatra kely tsirairay an'izao tontolo izao, ny mavesatra kely tsirairay araka ny lazain'ny baiboly hoe mba hosika naisotra ny mavesatra rehetra sy ny fahotana izay mora mahazo antsika mba hahafahantsika mihazakazaka, ampaharetana n'ilay hazakazaka izay napetraka eo anoloantsika, mijery makany amin'inona, makany amin'ny fiangonana ve, makany amin'ny rafim-pandaminana ve, makany amin'ilay mpanao sy mpanefa ny finoantsika izay eto ankehitriny Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Mijery makany amin'izay, tsy mila makan'ireo teny izay fantatra efa marina izahay, kanefa ireny teny ireny dia natao ho misy aminay izao maraina izao. Io Jesosy iray ihany izay maty io dia tsy maty, mitsangana indray izy ary 2000 taona teoriana dia mitondra ny fiangonana eo amin'ny loha iray izy. Ny fanahin'ny Jodasy no miasa eo anivin'izy ireo, fa engane izy ireo hanaisotra ny vaky manafotoana tsirairay sy ny zavatra rehetra amin'ity orty ka handray azy. Engany izy ireo andre izay nyrenesin'izy ireo tamin'ny alalan'ny toroteny. Engany izy ireo anaiky akehitriny fa reo tena teny izay reny izy ireo mihitsy dia tonga voaseho ka anaiky an'izany izy ireo hoe kristy izany. Ary engane hietsika izy ireo ankehitriny, hietsika eo amin'izany, andray an'izany ary hitsangana amin'ny tongony, hijoro vavolombelona ka hiditra ao fanjakan'Andriamanitra satria feno ny fanahy masina. Engane ho sitrana ny marary, engane ho sitrana ny ory, engane ho tanteraka ny fanirian'ny fony tsirairay. Ekeo izany Andriamanitra tsy tomo. Ankehitriny miaraka amin'ny lohanareo miondrika, ny fonareo misokatra, omeo vanim-potoana ray ho an'ny vavaka fotsiny tenanareo. Mialoha indrindra iveriko ny hahatongavan'ny fotoana amin'ny batisa. Mialoha izany indrindra. Misy fotoana ray ihany fa raha hariva. Ankehitriny tsarovy, aza avela andalo izao fanararoatra izao. Efa teto anandritry ny ora roa sasany ankehitriny na mihoatra, niezaka naka ny fotoako fotsiny ary nitondra ny filazantsara ka nametraka an'izany tanteraka fotsiny mihitsy. Noho izany dia tonga eo amin'ny farany sika ary ilay tena lahateny mandre, manaiky, mihetsika. Aza avela andalo eo ambony lohanareo izany. Efa nandrehan'izany nareo, manaiky ve nareo fa eto ny fanatrehany? Fantatrareo ve fa izy ny miantso anareo? Noho izany dia mietse eo amin'izany. Ombanareo any Andriamanitra, manana vanim-potoana ray any vavaka. Rahalahy ny Neville avianao kely fotsiny ao amin'ny vavaka raha ho avy eto anao. Atsangany fotsiny izy.